U-H-V-A-T-I. Да. Ухвати дан. Ухвати дан. Biće tako i danas. Dobro jutro. Kada kažem biće tako i danas, mislim na to da ćemo zajedno uhvatiti ovaj utorak, 13. decembar. Odmah na početku jutarnjeg programa u ime cijele ekipe koja će do 9 biti sa vama i za vas realizovati program na talasima prvog programa radija, pozdravlja vas Elizabeta Arsenović. Rekoh 13. decembar, sunce će izaći u 7 časova i 15 minuta, zaći u 15 časova i 55 minuta, Obdanica danas samo 8 časova i 40 minuta. Za nedelju dana, eto i kalendarske zime. Koju već i takako nagoveštavaju temperature u ovom trenutku u našoj zemlji. Najviša temperatura je plus 3, toliko je trenutno u Vranju. Najniža temperatura minus 10, koliko je na Koponiku gde pada slab sneg. I inače je najava Republičkog hidrometeorološkog zavoda da u narednih sat vremena svuda u Srbiji u brdsko-planinskim predelima može da se očekuje početak padanja snega i tako da se izrazi. Dakle, Koponik najhladniji minus 10, Crni vrh minus 8, Sjenica minus 3, Beograd minus 2, Novi Sad hladniji od Sjenice minus 4, trenutno u Novom Sadu, u Kragujevcu kao i u Beogradu minus 2, u Nišu minus 1 stepen. Na severu i u centralnim delovima zemlje pretežno do potpuno vedro vreme, zato i jeste subjektivni osjećaj hladnoće još mnogo jači nego što to govore same temperature iskazane ili izrečene brojkama. Na istoku i jugu zemlje trenutno pretežno do potpuno oblačno vreme. I za vas koji nemate vremena ili strpljenja da čekate do kraja naše prve informativne emisije, to je jutarnji dnevnik koje bi trebalo svakog trenutka da počne, da vam kažemo i prognozu vremena za danas. Dakle, ujutru mraz, po kotlinama kratkotrajna magla, no tokom dana pretežno sunčano, doduše uz slab do umeren vetar. Najviša dnevna temperatura ipak znatno niža nego prethodna tri dana, u rasponu od 1 do 6 stepeni, u glavnom gradu oko 3. Moj strah je prestaje. Dobro jutro, Vladimir.
Dobro jutro.
Pa dobro, šest časova, četiri minuta. Ja prič.
Pa tebi to nije teško.
Pa već najavili jutarnji dnevnik. Pa gledam na sat, pa na vrate. Došlo mi kroz prozor da pogledam. Hoćeš li da uletiš?
Nekako.
Krila. A nekako si nekako da uletiš. Krila i sučeš da uletiš. U studiju i počneš.
To znači da je bila burna noć, bar kada je reč o vestima.
Da, vrlo zanimljivo. Te u tom smislu preporučujemo slušacima našu prvu informativnu emisiju. Vrlo često jutarnji dnevnik samo ponavlja događaje od prethodnog dana, no kakva je bila noć, bit će za mnogi naših slušalaca, pa moguće i za mene samoma da sam vesti gledala, ali čuću što ste pripremili premijera kada su vesti u pitanju. Vlade, neče si dobro?
Fantastično.
Fenomenalno.
Vreme je... Ako na to aludiraš...
Slušaj, da si neko poniku. Minus 10, subjektivni osjećaj, minus 14, slab sneg. Idilo.
Ta situacija kad se nasmeješ i ostane ti osmeh na ustima. Jer ti se jagodice smrznu.
Htio, ne htio. Slušaš pomalo kao Joker, ali... Tu bi bio kraj ćaskanja na početku jutarnjeg programa, zato što počinje jutarnji dnevnik.
Na početku dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Srbija bi danas trebalo da otvori dva nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, 5 i 25. Zbog blokade Hrvatske oko poglavlja 26, premijer Vučić se vratio iz Brisela u Beograd. Šef ruske diplomatije završava dvodnevnu posetu Srbiji učešćem na sastanku država članica Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju. Bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević tvrdi da se ni jedan haški optuženik nije nalazio u kasarni na Topčideru u trenutku ubistva gardista. Najviše mandata na vanrednim parlamentarnim izborima u Makedoniji osvojila vladajuća VMRO DPMNE 51. Donald Trump danas predstavlja novog američkog državnog sekretara Rexa Tillersona. Naredna dva dana Beograd je domaćin prvog vazduhoplovnog samita jugoistočne Evrope. Posle jutarnjeg mraza i magle, tokom dana pretežno sunčano, ali hladno, najviša temperatura do 6 stepeni. U Briselu će popodne biti održana međuvladina konferencija na kojoj bi Srbija u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom trebalo da otvori dva nova poglavlja 5 i 25 koja se odnose na javne nabavke i nauku i istraživanje. Poglavlje 26 koje definiše napredak u oblastima kulture i obrazovanja neće biti otvoreno i to zbog blokade Hrvatske. Zato se premijer Aleksandar Vučić sinoć vratio u Beograd i neće učestvovati na međuvladinoj konferenciji Evropske unije i Srbije, gde će našu državu predstavljati ministarka zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović. Ona je rekla da, sem loše političke namere Hrvatske, ne vidi drugi razlog za blokadu otvaranja poglavlja 26. O tome šta se sve dešavalo u Briselu, javlja Dušan Gajić.
Posle sastanka između premijera Vučića i visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, bilo je konačno jasno da će biti otvorena dva poglavlja u pregovorima Srbije i Evropske unije o članstvu, ali ne i poglavlje 26 o kulturi i obrazovanju. Naime, Hrvatska nije dala saglasnost za otvaranje ovog poglavlja na sastanku radne grupe za proširenje, insistirajući, kako su saopštili njeni predstavnici, na pitanju obrazovanja na jeziku nacionalnih manjina. Uprkos diplomatskim naporima i kontaktima, Hrvatska je ostala pri toj odluci. To znači da će biti otvoreno poglavlje 5 o javnim nabavkama i 25 o nauci i istraživanju, ali ne i poglavlje 26 o kulturi i obrazovanju. Premijer Vučić je u kratkoj izjavi posle sastanka rekao da je izrazio nezadovoljstvo ovakvim ishodom.
Nisam krio nezadovoljstvo i razočaranje Srbije zbog ponašanja pojedinih zemalja članica, posebno Republike Hrvatske. Iako sam planirao mnogo sastanaka ovdje u Briselu i prisustvo na međuvladinoj konferenciji, morat ću da se izvinim i Sebastijanu Kurcu za predstavljanje akcijnog plana sa Austrijom, dakle, i još mnogo bilateralnih razgovora.
Međuvladina konferencija na kojoj će biti otvorena poglavlja 5 i 25 bit će održana popodne, a delegaciju Srbije predvodit će ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.
A ukoliko želi da pristupi Evropskoj uniji, Srbija će, bar tako kaže i ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov, morati da zatvori Rusko-Srpski humanitarni centar u Nišu. Kako je visoki gost iz Rusije izjavio za Sputnik, Evropska unija Rusko-Srpski humanitarni centar smatra špijunskim gnezdom i pretnjom za bezbednost i traži njegovo zatvaranje. Lavrov je za Sputnik rekao da to što je tokom njegovog postojanja očišćeno od mina više od 4 miliona kvadratnih metara i uklonjeno oko 1.500 eksplozivnih naprava, to što je taj centar pružao pomoć u gašenju požara na jugu Evrope, uključujući zemlje Evropske unije, o tome radije ćute. Lavrov je istakao da zbog velikog broja članica Evropske unije ništa što Brisel zahteva nije tajna, pa se tako zna i da od Srbije traži zatvaranje humanitarnog centra u Nišu, ukoliko želi da se priključi u Uniji. A upravo Sergej Lavrov danas završava dvodnevnu posetu Srbiji, učestvovaće na sastanku država članica Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju kojim predsedava naša država. Najavljeno je da će biti reči o jačanju saradnje u oblastima trgovine i turizma. Srbija je u Soči u julu od Rusije preuzela šestomesečno predsedavanje organizacijom koje traje do kraja godine, kada će predsedavanje preuzeti Turska. O toku jučerašnjih razgovora Sergeja Lavrova sa srpskim zvaničnicima u Beogradu, Nikola Denčić.
Prema oceni šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, razgovori u Beogradu su bili odlični, što je, kako kaže, normalno među strateškim partnerima. Državnom vrhu preneo je pozdrave predsjednika Rusije Vladimira Putina i najavio dolazak premijera Dmitrija Medvedeva za početak sljedeće godine. Ponovo je izrazio podršku srpskim interesima na Kosovu i Metohiji.
Podržavamo sve akcije koje preduzimaju radi rješavanja kosovskog problema u striktnom poštovanju rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN-a. Hoćemo biti solidarni sa našim srpskim prijateljima. Hoćemo se suprotstavljati pokušajima u jednostranom planu ovu rezoluciju da se revidira.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je rekao da bez Rusije nije moguće zaštititi teritorijalni integritet Srbije.
Kad govorimo o odnosu prema Rusiji, ne govorimo samo o našoj istoriji, ne govorimo samo o našim tradicionalnim odnosima, govorimo i o našoj budućnosti. Naravno, to znači da Srbija nikad neće biti antiruska država. Mi se nećemo pridružiti sankcijama i bilo kojim restriktivnim merama protiv Rusije. Isto tako, kao što znate, mi nemamo nameru da budemo članovi NATO-a.
Tokom razgovora u Beogradu bilo je reči i o ekonomskoj saradnji. Sergej Lavrov poručuje da se ona u posljednje vreme vraća na stari kolosek. Lavrov i Dačić nisu želeli da komentarišu detalje sporazuma Srbije i Rusije o vojno-tehničkoj saradnji, ali su pojasnili da nije reč o kupovini, već o donaciji. O tome će biti reči sljedeće sedmice prilikom posete premijera Aleksandra Vučića Moskvi. U srdačnom i prijateljskom razgovoru sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, Lavrov je naveo da zvanična Moskva podržava pristup Beograda u pregovorima sa Prištinom. Predsjednik Nikolić je istakao da Srbija ne može da da više od suštinske autonomije koju je već dala.
Naše prijateljstvo je iskreno, strateško, viševekovno. U politici kakva je do sada vođena, Rusija je bila velika osnovna Srbija. I mi smo uvijek imali više prostora za manevrisanje u svojoj politici kada smo znali da takvu politiku podržava Rusija.
Šef ruske diplomatije je položio vence na groblju oslobodilaca Beograda i na spomenik Crvenoarmejcu. Drugog dana posete Lavrov će prisustvovati ministarskom sastanku Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju.
Ovo je jutarnji dnevnik. Najviše mandata na vanrednim parlamentarnim izborima u Makedoniji osvojila je vladajuća VMRO DPMNE 51, objavila je sinoć Državna izborna komisija. Socijaldemokratski savez Makedonije osvojio je 49 mandata. U parlamentu Makedonije, koji ima 120 poslanika, ostali mandati su podeljeni među albanskim strankama, a najviše je osvojila Albanska demokratska unija za integracije, 10 poslaničkih mesta. Gotovo je izvesno da je novi američki državni sekretar Rex Tillerson izvršni direktor Exxon Mobila. Očekuje se da novoizabrani američki predsjednik Donald Trump to danas izvanično saopšti. Umeđu vremenu, 10 predsjedničkih elektora koji bi 19. decembra trebalo da glasaju za Trumpa kao novog predsjednika SAD-a, zatražili su izveštaj američkih obaveštajnih službi o svim istragama koje povezuju Trumpa sa Rusijom. Novi italijanski premijer Paolo Gentiloni predstavio je sinoć sastav novoformirane vlade. U njoj su i dalje mnogi ministri iz kabineta bivšeg premijera Matea Rencija. U novoj vladi, na čelu ministarstva odbrane, rada, kulture, zdravlja i pravde, ostaju isti ljudi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon uznemiren je zbog neproverenih izveštaja o zločinima u sirijskom gradu Alepu, počinjenim nad velikim brojem civila, uključujući žene i decu. Portparol Ujedinjenih nacija saopštio je da je Ban dao instrukcije svom specijalnom izaslaniku za Siriju da razgovara sa zaraćenim stranama. Skupština Srbije završila je sinoć raspravu o izboru sudija Ustavnog suda, a sednicu će nastaviti danas razmatranjem izmena zakona iz oblasti poljoprivrede. Resorni ministar Branislav Nedimović rekao je ranije da su izmene tog zakona preduslov za otvaranje pregovaračkog poglavlja 11 sa Evropskom unijom koje se odnosi na poljoprivredu. Bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da se ni jedan haški optuženik nije nalazio u kasarni na Topčideru u trenutku ubistva gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića. Vukčević je za liste danas izjavio da je na to svojevremeno ukazao i advokatima i porodicama ubijenih gardista, kao i da im je preneo da na taj scenario ne bi trebalo da troše energiju. Jedan od pravnih zastupnika porodica ubijenih vojnika, Predrag Savić, potvrdio je za Danas da su advokati više od godinu dana zahtevali od tužilaštva da Vuk Jeremić bude saslušan. Smatra da je slučaj nepotrebno ispolitisovan. U specijalnom sudu za ratne zločine iz drugog pokušaja trebalo bi da počne suđenje osmorici bivših pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za ratne zločine nad civilima u Kravicama kod Bratunca. Za učestvovanje u ubistvu više stotina muslimana proces je trebalo da bude započeti juče, ali je zbog zahteva odbrane za izuzećem sudskog veća odložen za danas u 9:30. Do tada predsjednik Višeg suda mora da donese odluku o zahtevu advokata okrivljenih. A danas i sutra u Beogradu će biti održan prvi vazduhoplovni samit jugoistočne Evrope. Neke od tema biće privatizacije i koncesije aerodroma u ovom delu kontinenta, kao i budućnost malih aerodroma, kaže Petar Vojinović, osnivač i urednik portala Tango Six, koji je i organizator samita.
Teme su aviokompanije, aerodromi, takođe priča oko održavanja aviona, a tu imamo takođe i obraćanja nekih od najvećih imena aviokompanija kao i drugih entiteta koje rade posebno za industriju. Tu će biti obraćanje Jamesa Hogana, direktora Etihad Airwaysa. Takođe imat ćemo prezentacije novih trendova u oblasti hitnog medicinskog transporta helikopterom. Ostale teme će biti takođe vezane za regulativu, za kontrolu letenja. Zaista smo ponosni još jednom na panele o aerodromima, na koje ćemo imati priču o ovim većima koji su u priči oko što privatizacija, što koncesija i iskustva manjih regionalnih koje se bore za svoje mesto pod suncem.
U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Još jednim drugim porazom na kontinentalnom šampionatu u Švedskoj, reprezentativke Srbije, rukometašice, izgubile su i svaku mogućnost da se nađu u polufinalu takmičenja. Detaljnije Saša Mikić.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije izgubila je u Göteborgu od selekcije Holandije sa 35-27 u drugom kolu druge faze evropskog prvenstva i tako ostala bez šanse za plasman u polufinale. Srbija ostala na petom mestu grupe 1 sa 3 boda koje je prenela iz prve faze, pa čak i sa pobedom u posljednjem kolu protiv Francuske nema šanse za plasman među 4 najbolje reprezentacije na šampionatu. Holandija je sa druge strane trenutno prva sa 6 bodova. Meč Srbije i Francuske na programu je u sredu od 20:45. Reprezentativac Portugalije i fudbaler Real Madrida Cristiano Ronaldo osvojio je zlatnu loptu za najboljeg igrača sveta u 2016. saopštio je magazin France Football. Ronaldo je to četvrta zlatna lopta, pošto je tu nagradu već dobijao 2008., 2013. i 2014. godine. Portugalac je ove godine osvojio Ligu šampiona sa Realom, dok je sa reprezentacijom Portugala postao prvak Evrope. Ove godine FIFA više ne dodeljuje zlatnu loptu, jer je okončala šestogodišnju saradnju sa magazinom France Football. FIFA-ina zlatna lopta biće dodeljena u januaru u Cirihu.
O sportu bio je to kolega Saša Mikić, a o vremenu danas dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
Na severu i zapadu Srbije pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno. Na jugu i jugoistoku još ujutru ponegde sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima provejavanje slabog snega. U toku dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti, prvo na jugozapadu i jugu. Duvaće slab i umeren, na planinama povremeno jak, severozapadni vetar posle podne u slabljenju. Najviša temperatura danas od 1 do 6 stepeni. Na području Beograda nakon hladnog jutra sa slabim mrazem u toku dana pretežno sunčano uz slab i umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura u Beogradu danas oko 3 stepena.
A ovoga jutra u Novom Sadu -5 stepeni, u Beogradu i u Kragujevcu 3 stepena ispod nule, u Nišu -2, najhladnije je na Kopaoniku -11 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Merima Janković, Relja Trajković, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 biti Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno!
Pusti priči.
Talasaj.
Uzavrela politička scena na Balkanu. Gosti emisije su Dragan Đukanović, potpredsednik Centra za spoljnu politiku, i Mitko Arnaudov sa Fakulteta političkih nauka. Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ko štiti radnička prava? Veruju li radnici sindikatima i koliko se oni prilagođavaju potrebama radnika? Zašto u većini privatnih firmi nema sindikata? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Nikolina Miljković. Uhvati dan.
Thank you.
16:26, još jednom dobro jutro od ekipe koja na talasima prvog programa radija realizuje jutarnji program Uhvati dan, izdanje za utorak 13. decembar. Sa vama ćemo biti sve do 9 časova. A kada kažem mi, mislim na muzičku urednicu Natašu Mančić, koja je prijatno iznenađenje za prvu pevanu numeru, kako mi to na radiju kažemo, izabrala izvedbu pesme Kirime Mučio, Poklon tebi, Predraga Gojkovića Cuneta. Darko Milosavljević je ton majstor, Đorđe Radosavljević, producent. Nadam se da i kad budemo divljivala ću pogoditi ko je Milo, a ko je Rado, ali svakako blago meni, kad imam i Milo i Rado. U delu ekipe za realizaciju jutarnjeg programa, a moje ime još jednom vas podsjećam, Elizabeta Arsenović. Od kolege Vladimira Mihajlovića na kraju jutarnjeg dnevnika malo prečuli ste nove temperature prema merenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Još nešto su niže nego u prethodnom satu. Trenutno je najviša temperatura 2 stepena i toliko je samo u Vranju, a najniža temperatura je minus 11 stepeni koliko je na Kopaoniku, gde je trenutno prestao da pada onaj slab sneg koji je do malo pre padao. Svuda za postepen niža temperatura, Novi Sad minus 5, Kragujevac, Beograd minus 3, Niš minus 2 stepena. Podsećamo i na prognozu vremena, ujutro mraz u našoj zemlji, po kotlinama kratkotrajna magla, a tokom dana pretežno sunčano, no uz slab do umeren veter. Najviša dnevna temperatura bit će od 1 do 6 stepeni. U Beogradu, gde nas očekuje slično vreme kao u ostatku zemlje, najviša dnevna temperatura danas oko 3 stepena. Biometeorološka prognoza za utorak 13. decembar kaže da zbog očekivanog uticaja biometeoroloških prilika kardio i cerebrovaskularnim bolesnicima se preporučuje da slede savete lekara, a meteoropatske reakcije moguće su u vidu reumatskih bolova i glavobolje. Prema prognozi vremena za narednih 7 dana u Srbiji će sutra, dakle u sredu, biti mestimično maglovito i hladno sa slabim i umerenim mrazom, a prepodne na severu i zapadu do kraja dana i u ostalim krajevima na oblačenje mestimično s kišom u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Tokom noći u sredu na četvrtak i u četvrtak bit će slab sneg koji se mestimično očekuje i u nižim predelima. U ostalim danima do kraja perioda, dakle do narednog utorka, bit će pretežno sunčano s hladnim jutrima, ponegde sa maglom, a dnevna temperatura bit će malo ispod ili oko višegodišnjeg proseka. I odmah na početku jutarnjeg dnevnika jedna servisna informacija za Beograđane, i to naše starije sugrađane. Prodaja godišnjih elektronskih bus plus dopuna za 2017. godinu za osobe starije od 65 godina počinje u ponedeljak 19. decembra. Godišnja dopuna koštaće 407 dinara i važiće od 1. januara do 31. decembra naredne 2017. godine. Svi građani koji su navršili 65 godine i imaju prebivalište u Beogradu imaju pravo na povlašćenu godišnju vožnju gradskim prevozom u sve četiri zone uz odgovarajuću Bus Plus karticu na koju uplaćuju godišnju dopunu. Korisnici javnog prevoza u Beogradu svoje kartice mogu da dopune na više od 2000 prodajnih mesta, a kao što ste čuli na početku ove vesti, za narednu godinu to će moći da učine ili da počnu da čine već od narednog ponedeljka 19. decembra. Za sve one koji su propustili prvu informativnu emisiju Radio Beograda 1, za koji trenutak podsjećanje na najvažnije vesti jutra. Pola sedam.
Vesti jutra.
Srbija bi danas trebalo da otvori dva nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, 5 i 25. Zbog blokade Hrvatske oko poglavlja 26, premijer Vučić se vratio iz Brisela u Beograd. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov završava dvodnevnu posetu Srbiji učešćem na sastanku država članica Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju. Bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da se nijedan haški optuženik nije nalazio u kasarni na Topčideru u trenutku ubistva gardista. Najviše mandata na vanrednim parlamentarnim izborima u Makedoniji osvojila je vladajuća VMRO-DPMNE 51, opozicionom socijaldemokratskom savezu pripalo je 49 mandata. Donald Trump danas predstavlja novog američkog državnog sekretara Rexa Tillersona. Sednica Skupštine biće nastavljena raspravom o izmeni seta zakona o poljoprivredi i zakona o vodama. Naredna dva dana Beograd je domaćin prvog vazduhoplovnog samita jugoistočne Evrope. I još jednom o vremenu, posle jutarnjeg mraza i magle, tokom dana pretežno sunčano, najviše temperatura do 6 stepeni, u Beogradu oko 3.
Počnimo ljubav iz početka. Još u nama nada živi, ljubav se gasi, ti znaš da oboje smo krivi. Zalazi sunce, ja nemam sna dok spava grad. Ako si bude, priđi mi bliže.
Radio Beograd. Stop!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
13. decembra 1806. godine, posle skoro 4 veka ropstva po Turcima, oslobođen je Beograd. Oslobođenje Beograda je bio jedan od glavnih ustaničkih ciljeva koje je bilo moguće ostvariti posle bitaka na Mišaru i Deligradu. Fonozapis doktora Marka Popovića.
Srpski ustanici su uspeli da zauzmu Beogradsku varoš. Otpočeo je napad na samu tvrđavu. Ustanici su, poučeni iskustvima iz ranijih ratova, ovog puta postavili svoje topove i na ratno ostrvo. Tako da je posada u tvrđavi, koja više nije mogla da se snabdeva hranom i namirnicama iz Zemuna, bila prisiljena da se pripremi za predaju i do toga je došlo krajem decembra, kada jedna ustanička grupa uspela da prodre kroz vodenu kapiju u Donji grad. Svaki otpor turski dalje je bio bespredmetan i turski paša je u toku januara morao da napusti Beograd. Znači, Beogradska tvrđava bila je slobodna i grad je posle skoro 4 veka ponova postao središte srpske države, njen glavni grad, glavno vojno uporište.
Heinrich Heine, jedan od najvećih pesnika i intelektualaca 19. veka, rođen je na današnji dan 1797. godine. Posle završetka prava na Univerzitetu Gettingenu živeo je u Parizu. Tu je prihvatio ondašnje revolucionarne ideje evropskih intelektualaca. Glavna dela su Lirski intermezzo i Knjiga pesama. Pod utjecajem Karla Marksa napisao je političku satiru Nemačka zimska bajka.
Mi smo različiti. Uza svoje uvažavanje vaše ličnosti, genija, vaše sredstvo su reči. Ja mislim o delima, a cilj vam je lepota, moje akcija.
Varate se, gospodine Markse, sve je to jednako. Moj romantizam, a i vaš ako hoćete, nikada nije ono što se misli da je. Mešavina španskog bleska, škotskih magli, italijanske zvonjave, zbrkane i rasplinute slike, koja kao da se prosipa iz čarobne svetiljke i čudno uzbuđuje i naslađuje našu dušu šarenom igrom boja i bleštavim osvjetljenjem. Ovo sam vam rekao po sećanju. Već sam to napisao. Naš romantizam je nada u kojoj ja pevam, a vi sve vreme skupljate orkestra.
Ja duboko uvažavam vašu nedoslednost, gospodine Heine. Vi se trudite da pokažete kako sve što mislite, osjećate i činite može biti i drugčije, i suprotno. Cela vaša priroda bori se protiv bilo kojih zakonitosti u društvenim kretanjima u kojima smo obojica. U tome je razlika između nas, a i sličnost.
Ipak, gospodine Markse, između naših života postoje izvesne podudarnosti. Hoće li se i nastavljati, to već više ne zavisi od mene, mada i vi pišete lepu ljubavnu liriku.
E da, obojica smo učili kod Hegela.
Obojica smo promenili jevrejsku veru za hrišćansku, vi ste do duše prešli u protestante.
I obojica verujemo u komunizam.
Jeste li sigurni u to, gospodine Markse?
Slikar Vasilij Kandinski preminuo je na današnji dan 1944. godine. Smatra se jednim od glavnih osnivača apstraktnog slikarstva. Rođen je 1866. godine u Moskvi, gdje je studirao pravo. Kasnije je napustio pravničku karijeru i putovao po svetu. Slikarstvom je počeo da se bavi u Minhenu 1896. 1909. godine osnovao je avangardnu slikarsku grupu Novo udruženje umetnika. Te godine Kandinski je izložio svoju prvu apstraktnu sliku. U to vreme napisao je i traktat o nefiguralnoj umetnosti pod naslovom O duhovnom umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena, sve smo mogli mi, da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Kako naći put koji vodi do tebe, kako naći mir kad je svega nestalo. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Nikoga nema u praznom gradu, ulice moje korake kradu i ja, kao sjena sad luta u tvome srcu. I sve se naše polako briše iz svijeta tog. Sve smo mogli mi, da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti biti nježan kao nekada. U tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako briše i svijet.
Časova 43 minuta, dobro jutro još jednom. Mraz u Srbiji ovog utorka 13. decembra, makar u ovim ranim jutarnjim satima, najveći na Koponiku gde je minus 11 stepeni, a mraza nema, evo sad ću vam odmah reći, samo na nekoliko mjesta, makar gde postoje merne stanice Republičkog hidrometeorološkog zavoda, dakle u Negutinu gde je plus 1, potom u Kuršumliji i Leskovcu gde je 0 stepeni i u Vranju gde je trenutno 2 stepena, Vranje je najtoplije. Beograd i Kragujevac minus 3, Niš minus 2, Novi Sad minus 5 stepeni. Na severu i zapadu zemlje potpuno vedro, a pretežno do potpuno oblačno na istoku i jugu. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo u izveštaju Mirjane Gulan, dežurnog meteorologa.
Na severu i zapadu Srbije pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno. Na jugu i jugoistoku još ujutru ponegde sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima provejavanje slabog snega. U toku dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti, prvo na jugozapadu i jugu. Duvaće slab i umeren, na planinama povremeno jak severozapadni vetar, posle podne u slabljenju. Najviša temperatura danas od 1 do 6 stepeni. Na području Beograda nakon hladnog jutra sa slabim mrazem, u toku dana pretežno sunčano, uz slab i umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura u Beogradu danas oko 3 stepena.
Bila je ovo Mirjana Gulan, dežurni meteorolog, a u Automoto Savezu Srbije dežura Tanja Jovanović.
Pretežno vedro, suvo i prohladno jutro sa slabim jutarnjim mrazem i temperaturama koje se kreću između drugog i trećeg podeoka ispod nule. Vidljivost je dobra, a slaba magla može usporavati saobraćaj na putevima duž rečnih tokova i po kotlinama. Međutim, kolovozi su mokri, pa zbog jutarnjeg mraza postoji velika opasnost od poledice. Zato podsećamo vozače da ukoliko naiđu na poledicu ili mokre kolovoze, smanje brzinu i povećaju odstojanje, jer se po mokrom kolovozu, ukoliko brzina nije prilagođena, smanjuje stabilnost i produžava zaustavni put vozila. Kako se na planinama i danas očekuju snežne padavine, mi podsećamo vozače na obaveznu upotrebu zimske opreme. Veći opre se svakako savjetuje i na deonicama na kojima je zbog radova izmenjen režim odvijanja saobraćaja. Prema podacima sa portala javno preduzeća Putevi Srbije, danas će u vremenu od 7 do 15 časova doći do izmene režima saobraćaja na državnom putu 1. B reda na deonici Gračanica Ljubovija kod mesta Lonjin, a vozila će se neizmenično propuštati. Nakon obustave saobraćaja na državnom putu 2. A reda na deonici Topola Rudnik, koja je bila prisutna tokom intenzivnog izvođenja radova, u toku je izmena režima saobraćaja, pri čemu će se saobraćaj odvijati neizmeničnim propuštanjem uz postavljenu semaforsku signalizaciju. Na deonici Valjevo-Kosjerić u mestu Bačevci završeni su radovi na jednom klizištu, dok se na drugom klizištu i dalje izvode, a predviđeno je da traju do kraja ovog meseca. Na istom putu, ali na deonici od Kosjerića do Požege, nastavljaju se radovi na sanaciji klizišta Zlatna dolina. Za vreme izvođenja ovih radova od 7 do 15 časova saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. Na državnom putu 1. B reda na nadvožnjaku kod Novog Miloševa, zbog izvođenja radova na rehabilitaciji nadvožnjaka, saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom. Na našim graničnim prelazima ovog jutra nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj, a mi još jednom za kraj savjetujemo veći oprez za volanom i podsjećamo na obavezno korišćenje zimske opreme. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
I posle izveštaja o stanju na putevima, informacija za Čačane. Grad Čačak dodelit će ove školske godine 300 stipendija učenicima i studentima iz tog grada koji su ostvarili najbolje rezultate na školskim takmičenjima i onima koji imaju prosek ocena 8,5 i više, rečeno je agenciji BETE u Gradskoj komisiji za finansijsku podršku učenicima i studentima. Pravo na učenički i studentski stipendije ostvarilo 209 studenta, zatim 13 talentovanih učenika, 23 brucaša koje su položili prijemni ispit 95 poena i više i 52 učenika osnovnih i srednjih škola. Studentska stipendija iznosi 8.000 dinara, učenička 4.000, dok će najbolje plasirani brutoši dobiti jednokratnu isplatu od 12.000 dinara. Studenti koji budu ostvarili stipendiju od Republike automatski će izgubiti pravo na gradsku stipendiju. Inače, ugovori o dodeli stipendije biće potpisani 17. decembra u sali Skupštine grada. Grad Čačak, inače, od 2002. stipendira iz gradskog budžeta najbolje studente i srednjoškolce. 6:48.
Malo, malo, malo. PGP, RTS i Joca Đević.
Samo malo nek odmore, violine i tambure, meni noćas dobro nije.
Predstavljaju CD Ruke čarobnjaka.
Violine i tambure, meni noćas dobro nije.
U prodaji. PGP, RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu. U prodaji. CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a. Eko.
Nešto više od 7 minuta ostalo je do 7 časova. Talasi prvog programa Radio Beograda. U Beogradu, baš kao i u Kragujevcu, minus 3 stepena, trenutno u Novom Sadu minus 5, u Nišu minus 2 stepena. Danas najviše dnevna temperatura do plus 6, bez padavina, kažu meteorolozi. A mi prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina. Počinjemo večernjim novostima koje su stigle za razliku od mnogih drugih današnjih novine da na naslovnu stranu stave vest od kasno sinoć. Zagreb ukočio poglavlje 26, Hrvati nas blokirali zbog ikona i knjiga. Posle ovog naslova stoji znak čuđenja, dakle upitnik i uzvičnik. Nastavak pregovora sa Evropskom unijom uslovili povratkom kulturnog blaga iz Krajine. Prethodno dogovoreno otvaranje oblasti za nauku i javne nabavke. O novosti o tome opširnije pišu na strani 3. Epilog s hrvatskom blokadom, nagoveštavanje tokom čitavog jučerašnjeg dana, jer se u Briselu na radnoj grupi za proširenje lomilo koliko će poglavlje Evropska unija otvoriti sa Srbijom. Uprkos jasnim porukama iz vodećih zemalja Unije, a pre svih Nemačke, da je naša zemlja spremna da otvori 3 oblasti, Zagreb nije odustao od blokade, pa je krajem dana plasirana vest da možemo da računamo samo na 2 poglavlja, 5 javne nabavke i 25 nauka i istraživanje. Prema informacijama večernjih novosti, Hrvatska je jedina isticala da Beograd nije spreman za pregovore, insistirajući u domenu kulture na povratku umetničkih vrednosti, konkretno traže da se ikone i kulturno blago koje pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi vrate u privremene depoe u Hrvatsku. U vezi s obrazovanjem zahtevaju bolje udžbenike i nastavu na hrvatskom jeziku za svoju manjinu, pišu večernje novosti na strani 3. Na strani 6 novosti pišu, revizori otkrili da je dug na ime neplaćenih doprinosa skoro 1,5-godišnja penzija. Fondu PIO duguju 278 milijardi. Iz državnog budžeta godišnje oko 200 milijardi, četvrtina nenaplativa, pišu večernje novosti. Naime, čak 69 milijardi dinara je nenaplativo. Istovremeno, da bi 1,7 miliona penzionera dobilo svoja zaslužena primanja, iz budžeta Jelane Fondu PIO prosleđeno 210 milijardi dinara. Državna revizorska institucija ove godine pročešljala je lanjske poslovne knjige Fonda PIO i prema izveštajima poreznika vidi se da poslodavci na ime glavnice duguju 133 milijarde, dok je ostatak kamata. Najveći deo potraživanja je iz davnih dana, dok je minus od 13,5 milijardi nastao od marta 2014. Iako nelogično, ali od skorašnjeg duga poreznici su digli ruke od čak 59%. Toliko smatraju naime nenaplativim, pišu današnje večernje novosti. Prelazimo na politiku. Na naslovnoj strani najveći naslov i tekst posvećeni su jučerašnjoj poseti ruskog ministra inostranih poslova Lavrova. Naslov glasi: Srbija nikada neće biti antiruska država. I predsjednik Srbije odlikovao ruskog ministra inostranih poslova ordenom srpske zastave prvog stepena, a potom politika citira Lavrova: u Evropskoj uniji postoje instrukcije o tome kakve izjave svaka članica treba da daje o Rusiji. O tome politika piše opširno na strani 5, a na naslovnoj strani i politika beleži: Vučić, dosta mi je hrvatskog iživljavanja, Hrvatska blokirala otvaranje poglavlja 26. Također, na naslovnoj strani politike: Asad dobio Alepo, izgubio Palmiru. Sirijski predsjednik je bio svestan toga da, makoliki uspeh da je ostvario u Alepu, slabeći rivale i na širom planu, još nije gospodar cijele zemlje, već samo njenog zapada. I na strani 8 politika piše: zašto kasnimo u borbi protiv raka. Obolele strah naprosto parališe, umrtvi i spreči ih da blagovremeno potraže pomoć, jer se boje da se suoče sa istinom. O tome za politiku govore profesor dr. Radan Đodić, koji kaže: kada se dogodi da do postavljanja dijagnoze raka prođe i godinu dve, razlog je ozbiljno neznanje lekara koji takvog pacijenta nije poslao specijalisti. A Milica Urošević Nikolić za politiku kaže: suočavamo se sa poražavajućom stvarnošću da, na primjer, pacijentkinja kod koje se sumnja na rak debelog creva dobije termin za kolonoskopski pregled čitavih 7 mjeseci kasnije od datuma zakazivanja. O tome u današnjoj politici pogled na današnje izdanje lista Danas. Saša Radulović, lider Dosta je bilo, govori za Danas o premijeru, izborima i odnosima u opoziciji. Naprednjaci su već napravili novi DOS. Nisam jedina, ali jesam najvažnija Vučićeva greška koja će ga koštati vlasti, kaže Saša Radulović u intervju za list Danas. Najveći naslov na naslovnoj strani: kapitalni projekat kasni 2 godine, a uticajni svetski mediji prave pošalice. Beograd na vodi kao loša šala Abu Dabija. Američki Forbes piše da je vlada Srbije promenila zakon kad joj je ukazano da krši urbanističke propise. A Birn za list Danas kaže: vlada ustupila besplatno zgradu Geozavoda, privatnom preduzeću Beograd na vodi na 30 godina uz mogućnost daljeg izdavanja tog prostora. Na naslovnoj strani lista Danas i sljedeća vest: u sljedeće 2 nedelje 3000 radnika napušta Železnice Srbije. Otpuštanje ugrožavaju sigurnost saobraćaja na putevima. O tome opširnije list Danas piše na strani 10. Sindikati kažu: u Železnici otkaz uglavnom radnicima, a ne administraciji. Predstavnici radnika obavestili upravu da je nova sistematizacija potpuno pogrešna, ali bez efekta. I pogled na današnje izdanje lista Blic, strana 10, da li je pravo vreme za kupovinu nekretnina? Kamate su niske, kvadrat je jeftin, kupci su neodlučni. Stambeni krediti nikada nisu bili povoljniji, a cene kvadrata niže su nego ranije. Agenti za nekretnine, naravno zbog prirode svog posla, savjetuju kupovinu što pre, dok građani čekaju dodatno pojeftinjenje. Blic donosi i uporedne cene najjeftinijih i najskupljih nekretnina u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Na strani 13 Blic piše: učenik iz Mladenovca otkrio razlog incidenta, ošamario profesorku zbog opkalde od 30 evra. Nadnaslov je sramotno. I bilo bi to sve u pregledu štampe u jutarnjem programu ovog utorka 13. decembra. Za koji trenutak, ali bukvalno, jer u studiju je već kolega Vlada Mihajlović, nove vesti Radio Beograd 1.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Briselu će popodne biti održana međuvladina konferencija na kojoj bi Srbija u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom trebalo da otvori 2 nova poglavlja, 5 i 25, koja se odnose na javne nabavke i nauku i istraživanje. poglavlje 26, koje definiše napredak u oblastima kulture i obrazovanja, neće biti otvoreno zbog blokade Hrvatske. Zato se premijer Aleksandar Vučić sinoć vratio u Beograd i neće učestvovati na međuvladinoj konferenciji, gde će našu državu predstavljati ministarka zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov završava dvodnevnu posetu Srbiji. Danas će učestvovati na sastanku država članica Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju, kojim predsedava Srbija. Na kraju prvog dana razgovora u Beogradu, Lavrov je za Sputnik rekao da Brisel traži od Beograda da zatvori Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu, jer ga Evropska unija smatra špijunskim gnezdom i pretnjom za bezbednost. Šef ruske diplomatije je rekao da je to i uslov Srbiji ukoliko želi da se priključi Evropskoj uniji. Bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević rekao je da se ni jedan haški optuženik nije nalazio u kasarni na Topčideru u trenutku ubistva gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića. Vukčević je za liste Danas izjavio da je na to svojevremeno ukazao i advokatima i porodicama ubijenih gardista. Jedan od pravnih zastupnika porodica ubijenih vojnika, Predrag Savić, potvrdio je za Danas da su advokati više od godinu dana zahtevali od tužilaštva da Vuk Jeremić bude saslušan. Smatra da je slučaj nepotrebno ispolitizovan. U specijalnom sudu za ratne zločine iz drugog pokušaja trebalo bi da počne suđenje osmorici bivših pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za ratni zločin nad civilima u Kravicama kod Bratunca. Za učestvovanje u ubistvu više stotina muslimana proces je trebalo da bude započet juče, ali je zbog zahteva odbrane za izuzećem sudskog veća odložen za danas u 9:30. Najviše mandata na vanrednim parlamentarnim izborima u Makedoniji osvojila je vladajuća VMRO-DPMNE 51, objavila je Državna izborna komisija. Opozicioni socijaldemokratski savez Makedonije osvojio je 49 mandata. U parlamentu Makedonije, koji ima 120 poslanika, ostali mandati su podeljeni među albanskim strankama, a najviše je osvojila Albanska demokratska unija za integracije, 10 poslaničkih mesta. Gotovo je izvesno da je novi američki državni sekretar Rex Tillerson, izvršni direktor Exxon Mobila. Očekuje se da novoizabrani američki predsjednik to danas i zvanično saopšti. U međuvremenu, 10 predsjedničkih elektora, koji bi 19. decembra trebalo da glasaju za Donalda Trumpa kao novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, zatražili su izveštaj američkih obaveštajnih službi o svim istragama koje povezuju Trumpa s Rusijom. Sednica Skupštine Srbije biće nastavljena danas raspravom o izmenama seta zakona o poljoprivredi i zakona o vodama. Promene će omogućiti da Srbija koristi sredstva iz fondova Evropske unije, odnosno bit će usaglašena pravila sa državama članica EU o kvalitetu komunalnih voda. Naredna dva dana Beograd je domaćin prvog vazduhoplovnog samita jugoistočne Evrope. Neke od tema biće privatizacije i koncesije aerodroma u ovom delu kontinenta. Kako nam je potvrdio osnivač i urednik portala Tango Six Petar Vojnović, koji je i organizator samita, bit će reći i o budućnosti malih aerodroma. U drugom kolu drugog kruga evropskog prvenstva rukometašice Srbije izgubile su od vice šampiona sveta Holandije sa 27-35. Time su ostale bez šanse da prođe u polufinale šampionata. Posle hladnog jutra dan će biti pretežno sunčan, najviša dnevna temperatura do 6 stepeni. Ovoga jutra, prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu je 5 stepeni ispod nule, u Kragujevcu i u Beogradu minus 3, u Nišu minus 2. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku, minus 11 stepeni. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
7 časova i već 6 minuta. Jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. Hita da na početku drugog sata našeg ovojutarnjeg druženja probudi najmlađe. Dobro jutro, deca.
Ovoga jutra budimo vas pričom Radeta Krička. Izneverene igračke. Iako Ivke i Ivana imaju izvanredne igračke, ignorišu ih i izmišljaju interesantnije igre.
Imitacija influence iznenadnim iskaštavanjem i iskijavanjem.
Istrajno i načinje, iako imaju izbor.
Izvorno imitiranje indijanaca.
Izuvanje ispred izuzetnih izloga.
Iglovanje i tisona.
Iscrpljujuće ispisivanje x-a i y-a.
X,
y,
x,
y,
x,
y.
Izbegavanje ishrane ispljuvavanjem i izmotavanjem.
Iskazivanje, impresija, iscrtavanjem, ilustracija.
Izvrtanje imenica, izmišljanje imena i istegnut ili isprekidan izgovor izričito infinitivom.
Iseljivanje iščupanih izdanaka imobilizacijom.
Iscrpno ispitivanje izdržljivosti ispitanika igranjem igre.
Idilično izležavanje izjutra ili izvođenje instrumentala improvizovanim instrumentima.
Idenje ivicom ivičnjaka.
Ispravljanje iskrivljenosti išjasnim izvijanjem.
Iskradanje i ilegalan izlazak.
Izokola izbjegavanje injekcija.
Izazivanje insekata itd.
Iznevrene, izostankom izvinjenja i stiski iskreno iznervirane.
Izbezumljene i iznemogle izlišnim inicijativama za igrom.
Izigrane igračke istupiše ispred izgrednika i izjaviše.
Ima li igde iko ikoga da iole ispoštuje ideju igre s igračkama?
Ovog jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Miće Milovanov i član deči dramske grupe Radio Beograda Matija Armuš.
Režija Aleksandra Urošević.
X Y
Grade mi te cesta, grade mi te ljudi, svako pomalo do smjela po posudi. I za svakog kuga, stalno nek
7 časova je i 14 minuta. Dobro jutro vam želi Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Evo novih temperatura. Prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda temperatura je još niže, dakle temperatura definitivno u padu. Najviša temperatura trenutno je 0 stepeni, koliko je u Negutinu i u Vranju. Na Kopaoniku je sada minus 12, subjektivni osjećaj minus 16 stepeni. Ako se pitate koliko je u Sjenici, minus 4 stepena. Novi Sad hladniji od Sjenice, u Novom Sadu i dalje minus 5 stepeni. U Beogradu minus 3, u Kragujevcu minus 4, u Nišu minus 2 stepena. Još jednom ćemo vas podsjetiti na prognozu vremena za danas, koja glasi da će naravno ujutru biti mraz, što nam je jasno, svuda je mraz, a po kotlinama će biti kratkotrajne magle. A tokom dana nas očekuje pretežno sunčano uz slab do umeren vetar. Najviša dnevna temperatura bit će od 1 do 6 stepeni, u Beogradu oko 3 stepena. E sad, imamo zaista obilje teme u današnjem jutarnjem programu, tako da ne znam koliko ćemo se napevati, što bi se reklo, u jutarnjem programu, ali zato ćete čuti mnogo važnih i zanimljivih tema. Počinjemo ovaj drugi sat ekonomskim temama. Evo jedne vesti koju smo primili pre par sati, možemo slobodno tako da kažemo, rano ovoga jutra. Predsjednik opštine Priboj, Lazar Rvović, saopštio je da će sutra u vladi Srbije biti organizovan sastanak na kome će biti definisan način isplate dugova radnicima FAP-a koji su uz socijalni program napustili preduzeće. Na sastanku bi trebalo da bude odlučeno na koji način će biti isplaćene 2,5 plate kako bi se posle toga stekli uslovi da opština ispoštuje svoj deo dogovora o otpremninama radnicima i svima isplati 100 evra po godini staža. Zahtev radnika koji su napustili preduzeće da vojska odmah preuzme FAP, predsjednik opštine Rvović je ocenio kao trenutno nerealan. On je objasnio da prvo mora da unapred pripremljeni postupak reorganizacije FAP-a, po kome je država postala vlasnik 95% kapitala, postane pravosnažan. Posle toga sledi konverzija potraživanja, a zatim vlada treba da odredi predstavnike državnog kapitala i izabere članove nadzornog odbora, kaže predsjednik opštine Priboj Lazar Armović. Potrošačke cene u Srbiji u novembru ove godine bile su niže za 0,1% nego u oktobru, saopštio je Republički zavod za statistiku. Godišnja inflacija iznosila je 1,5%, a u poređenju sa decembrom prošle godine rast potrošačkih cena kojima se meri inflacija iznosio je 1,7%. U novembru su, inače kaže Republički zavod za statistiku, pojeftinili hrane i bezalkoholna pića za 0,7%, usluge restorana i hotela za 0,3% i alkoholna pića, duvan i komunikacije za 0,1%. Rast cena zabeležen je u grupama odeće i obuća za 0,9%, stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i transport za po 0,3%, namešte, pokućstvo i tekuće održavanje stana i rekreacija i kultura za po 0,2% i u grupama zdravstvo i obrazovanje za po 0,1%, kaže Republički zavod za statistiku. A profesor ekonomskog fakulteta Milojko Arsić rekao je da bi još jedno povećanje plata i penzija naredne godine bila loša politika jer bi imala kratkoročne efekte, a povećala bi budžetski, a verovatno i srednjotrgovinski deficit. Arsić i agencije Beta, komentarišujući eventualno povećanje plata naredne godine ako privredni rast bude iznad očekivanih 3%, rekao da bi rast primanja zaposlenih i penzionera doneo trenutnu korist, a dugoročno bi se narušila makroekonomska stabilnost. On je dodao da je za kontinuirani porast standarda građana neophodno da investicije u bruto domaćem proizvodu brže rastu od plata i penzija, a makroekonomska stabilnost i kontinuirani rast standarda bi se postigao tek kada investicije dostignu 25% bruto državnog proizvoda. Za povećanje standarda nisu dovoljne samo strane investicije, već da država za njih odvaja iz sopstvenih sredstava, a da manji deo BDP-a odlazi u potrošnju, kaže profesor Arsić. To bi prema njegovim rečima istovremeno podiglo i privatne investicije. Za kontinuirani i održiv rast standarda stanovništva ključno je da rastu investicije. Na taj način bi se obezbedio održivi rast plata i penzija, a da to ne prati rast deficita u državnoj kasi, kaže Milojko Arsić. Podsećamo, ministar financija Dušan Vujović izjavio je pre 3 dana da bi povećanje plata i penzija naredne godine zavisilo od dinamike rasta BDP-a. Sad malo o kreditima i kreditiranju, ali u dinarima, takozvana dinarizacija. Evropska banka za obnovu i razvoj otvorila je vrata kreditiranju privrede u domaćoj valuti, i to tako što je prikupila 2,5 milijarde dinara na našem tržištu, koje će ponuditi domaćim preduzećima u obliku pozajmica. Poslovne banke sa druge strane primećuju da se građani najviše odlučuju za dinarske gotovinske kredite, dok se privrednici za sada radije zadužuju u evrima. Koliko se daleko stiglo u promociji upotrebe domaće valute, odnosno dinarizaciji našeg finansijskog sistema, detaljnije u prilogu Milite Rilak.
Stabilnost na deviznom tržištu i niska inflacija doveli su do većeg interesovanja za dinarske kredite, i to u zemlji čiji građani i privrednici sve automatski preračunavaju u euro. Direktor Raiffeisen banke Zoran Petrović potvrđuje da je tek trećina svih odobrenih kredita u dinarima, ali da tržište keš pozajmica priča drugačiju priču.
Gotovo celokupno tržište keš kredita u Srbiji funkcioniše u stvari u dinarima, što je jako dobro, jer na taj način građani izbegavaju da preuzimaju na sebe devizni rizik.
Direktorka banke Inteza Draginja Đurić međutim primećuje da privrednici još zaziru od dinarskih pozajmica.
Mi danas nudimo i privredi kredite u dinarima, ali moram reći da se vrlo često interesovanje klijenata svodi na devizne kredite. Mislim da je intencija ne samo naše banke, nego i celog bankarskog sektora, da mi u stvari dajemo dinarske kredite i da krećemo konačno ka toj dinarizaciji.
Da bi se to ostvarilo, vlada će nastaviti da brine o makroekonomskoj stabilnosti, a Narodna banka o predvidljivosti cena i kursa, naglašava guverner Jorgovanka Tabaković.
Nama je najznačajnije da višim stepenom dinarizacije povećavamo efikasnost monetarne politike, pa i prenos tih efekata na realni sektor i privredu.
Dinarizacija nije važna samo za građane i privredu, već i za državu, čija je petina obaveza u nacionalnoj valuti, objašnjava direktor Uprave za javni dug Branko Drčelić. Zato je, kaže, prošlonedeljna emisija dinarskih obveznica Evropske banke za obnovu i razvoj obeležila čitavu godinu za nama.
Ova godina je za nas prelomna. Ovo je samo jedna potvrda, jedna nagrada za nas koju smo radili na sprovođenju strategije dinarizacije i na onome što vidimo kao buduće korake, a to je pre svega da naš javni dug Republike Srbije bude najviše denominovan u dinarima, naše nacionalne valute.
Struktura javnog duga Srbije krajem oktobra bila je takva da je 40% obaveza bilo u evrima, trećina u dolarima, a oko 21% u dinarima.
Sedam časova 22 minuta. U narednim minutima u jutarnjem programu počet ćemo u susret jednom interesantnom skupu danas i sutra u Beogradu. Naime, u glavnom gradu održit će se prvi vazduhoplovni samit jugoistočne Evrope, skup posvećen regionalnom rastu u industriji vazduhoplovstva i saradnju u toj oblasti u ovom delu Evrope. Program će biti realizovan u vidu različitih panela, a o svemu tome sa Petrom Vojinovićem, osnivačem i urednikom vazduhoplovstva plovnog portala Tango Six, koji je organizator samita, razgovarao Relja Trajković.
Gospodine Vojinoviću, koje su teme današnjeg vazduhoplovnog samita jugoistočne Evrope?
Teme su aviokompanije, aerodromi, takođe priča oko održavanja aviona, a tu imamo takođe i obraćanja nekih od najvećih imena aviokompanija, kao i drugih entiteta koje rade posebno za industriju. Tu će biti obraćanje Jamesa Hogana, direktora Etihad Airwaysa, na primer. Takođe imat ćemo prezentacije novih trendova u oblasti hitnog medicinskog transporta helikopterom. Ostale teme će biti takođe vezane za regulativu, za kontrolu letenja. Zaista smo ponosni još jednom na panele o aerodromu, na koje ćemo imati priču o ovim većima koji su u priči oko što privatizacija, što koncesija i iskustva manjih regionalnih koje se bore za svoje mesto pod suncem.
Pomenuli ste neke od učesnika, direktora Etihada, ko će se još pojaviti na samitu?
Dakle, tu će biti paneli posvećeni takođe i aviokompanijama, tu je Dane Kondić, direktor Air Srbije, tu će biti jedan od direktora jedne jako zanimljive aviokompanije iz Grčke, Aegean Airlinesa, tu je takođe i još nekoliko predstavnika što aviokompanija, što manjih kompanija koje se bave prevozom putnika, ove koje sam pomenuo će biti na panelima, tako da očekujemo zaista jedno veliko interesovanje i prisustvo vrhovskih profesionalaca u ovoj oblasti.
Koji je značaj ovog samita, pomenuli ste deo, ali koliko mi možemo da naučimo od kolega, odnosno aerodroma iz regiona i koliko možda možemo mi njima da prenesemo neko naše znanje?
Definitivno što se tiče pristupa upravljanju aerodroma, tu Srbija, Aerodrom Beograd nemaju čega da se stide, naprotiv. Što se tiče modela reorganizacija vlasničkih struktura i napretku te neke priče vlasništva države, tu smo onda mi pred vratima izbora, dakle da li će se Aerodrom Beograd privatizovati, dati pod koncesiju. Tumači se da će biti pre ovo drugo za sada, a takođe tu imamo i neki drugi model. Imaćemo panela na kojima su direktori manjih aerodroma, takođe i u Srbiji, na primjer Aerodrom Ponikve koji pokušava da definiše svoju prvu fazu nekog svog postojanja, a to je nadležnost upravljanja, i oni će naravno sigurno moći da i razmene iskustva i nauče od svojih kolega iz regije.
I kakva je trenutna situacija sa Ponikvama i koliko bi značilo kada bi mogli da poleću i sleću avioni iz drugih država, pošto je blizu i Zlatibor i neki turistički centri?
Tako je, dakle, taj region je turistički region koji sigurno ima određeni potencijal. Koliko je to, koliko će to biti isplativo, to je neka druga priča. Preduslov bilo kakve priča o turizmu je povezanost. Povezanost je naravno, kao što znamo, najbrža, isplativija i praktičnija aviosaobraćaj. Tu imamo tu pistu, to je taj aerodrom koji je nekadašnji aerodrom vojske i koji sada, pored te piste, se bori da pređe u jednu drugu formu vlasništva i upravljanja i dovođenja do osnovnih infrastrukturnih preduslova da bi mogao da radi. Tu naravno smo tek na početku priče, razne institucije države pa i sama Aerodrom Nikola Tesla će i već jeste uložio u proširivanje infrastrukture i uložio je u, ajde da kažemo, neke osnovne radove, da ih tako nazovemo, i sada samo ostaje taj političko-ekonomski deo definisanja novog upravljača celim tim aerodromom i to je nešto što je sledeća etapa. Nakon toga, kada se sve to bude sredilo, kada se aerodrom bude doveo u malo, da kažemo, sređeniju situaciju i u pogodu infrastrukture, onda se može ići na sledeći nivo, a to je privlačenje aviokompanije, interesenata i uopšte cele te priče.
I koliko bi vremenski moglo to da potraje? Da...
Pa to su strateške priče koje traju po nekoliko desetina godina, dakle ništa tu neće biti na brzinu, i jednostavno taj takozvani business development cele priče je nešto što dolazi nakon potpunog infrastrukturnog, regulatornog i svakog drugog usklađivanja sa standardima koji su isti svuda u svetu i koji često koštaju.
Bio je ovo Petar Vojinović, osnivač i urednik vazduhoplovnog portala Tango Six.
Svetla radi od tebe, za loše vesti nek se izda parčenje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, zar da nam veče pokvare, da zaboravi da u nama ima ljubavi. Nerve kidaju
daju. Noća za moju dušu, otvaraj mi sve. Vidi bliže, znaš naše lice. I voli me, i voli me.
Dan nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Emisija posvećena psihologiji. 14. decembar, noć, utorak na sredu. Tema razgovora je usamljenost. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu. U prodaji.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Se. 28 minuta je do 8 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1 podsjeća vas na
Vesti jutra.
Srbija bi danas trebalo da otvori dva nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, 5 i 25. Zbog blokade Hrvatske oko poglavlja 26, premijer Vučić se vratio iz Brisela u Beograd. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov završava dvodnevnu posetu Srbije učešćem na sastanku država članica organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju. Bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio da se ni jedan haški optuženik nije nalazio u kasarni na Topčideru u trenutku ubistva gardista. Najviše mandata na vanrednim parlamentarnim izborima u Makedoniji osvojila je vladajuća VMRO DPMNE 51, opozicionom socijaldemokratskom savezu pripalo je 49 mandata. Donald Trump danas predstavlja novog američkog državnog sekretara Rexa Tillersona. Sednica skupštine bit će nastavljena raspravom o izmenama seta zakona o poljoprivredi i zakona o vodama. Naredna dva dana Beograd je domaćin prvog vazduhoplovnog samita jugoistočne Evrope. Vreme danas, posle jutarnjeg mraza i magle, tokom dana pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura do 6 stepeni, u Beogradu oko 3. Trenutno u glavnom gradu minus 3 stepena, u Kragujevcu minus 4, Novom Sadu minus 5, Nišu minus 2 stepena. A evo i najvažnijih sportskih informacija. Saša Mikić.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije izgubila je u Göteborgu od selekcije Holandije sa 35-27 u drugom kolu druge faze evropskog prvenstva i tako ostala bez šanse za plasman u polufinale. Srbija ostala na petom mestu grupe 1 sa 3 boda koje je prenela iz prve faze, pa čak i sa pobedom u posljednjem kolu protiv Francuske nema šanse za plasman među 4 najbolje reprezentacije na šampionatu. Holandija je sa druge strane trenutno prva sa 6 bodova. Meč Srbije i Francuske na programu je u sredu od 20:45. Reprezentativac Portugalije i fudbaler Real Madrida Cristiano Ronaldo osvojio je zlatnu loptu za najboljeg igrača sveta u 2016. saopštio je magazin France Football. Ronaldo je to četvrta zlatna lopta, pošto je tu nagradu već dobijao 2008., 2013. i 2014. godine. Portugalac je ove godine osvojio Ligu šampiona sa Realom, dok je sa reprezentacijom Portugala postao prvak Evrope. Ove godine FIFA više ne dodeljuje zlatnu loptu jer je okončala šestogodišnju saradnju sa magazinom France Football. FIFA-ina zlatna lopta biće dodeljena u januaru u Cirihu.
I pre nego što čujemo malo muzike, grupu Nežni Dalibor i numeru Značajan događaj, da najavimo da za 3 minuta na našim talasima sledi naša redovna rubrika Pitanje jutra. Ovoga jutra o kreditima, a u svetlu dosta tekstova u današnjim novinama, između ostalog recimo današnji Kurir u svom stilu piše: Srbi navalili na keš kredite. Naime, građani su od početka ove godine uzeli 40% više kredite nego prošle godine, što je, kaže Kurir, posljedice nižih kamatnih stopa i dužeg perioda otplate. Da li ste i vi među onima koji su se zadužili kreditno i šta mislite o tome, zašto uopšte se uzimaju krediti, koliko se to isplati, da li se trenutno isplati više nego u ranijem periodu? O tome posle muzike.
Prijatelju, da li
Pitanje jutra.
Počinje u 7:39 na talasima Radio Beograda 1 u okviru jutarnjeg programa Uhvati dan. Ovoga jutra o kreditima, tragom novinskih napisa, konkretno Kurir piše, banke nude jeftinije zaduživanje, Srbi navalili na keš kredite. Građani su od početka ove godine uzeli 40% više kredite nego prošle, što je posljedica nižih kamatnih stopa i dužeg perioda otplate. Narodna banka Srbije očekuje koje je nastavak povoljnijeg zaduživanja i u narednim mesecima, a promjena bankarske politike, tačnije snižavanje kamata i nedostatak novaca kod građana, ekonomista Dragovane Milićević za Kurir tumači kao glavne uzroke rasta kredita. On smatra da banke imaju milijarde evra koje im stoje, što je za njih veliki problem, pa su morale da ponude bolje uslove građanima i privrednicima. Da bi sve to dodatno podstaklo privredni rast, potrebno je da iznos kredita bude dosta veći, a samim tim i potrošnja. Kako vi razmišljate o kreditima? Imate li neki kredit? Kada ste se zadužili, po kojim uslovima i da li biste sada uzeli kredit? Svi tvrde, uslovi su mnogo povoljniji, posebno za dinarske kredite. Šta je to što čovjeka uopšte natera, tako da kažem, da uzme kredit, a ističe se, dakle, gotovinski krediti su najzastupljeniji među kreditima koje uzimaju građani Srbije, čak 62%. Imamo li već nekoga na vezi? Nemamo. 011-322-5099, 322-5299, o kreditima je reč u pitanju jutra. Da li biste bili spremni da se kreditno zadužite sada kada su uslovi zaduživanja značajno pristupačniji, kažu stručnjaci, potvrđuje to na neki način i statistika. Koji kredit biste uzeli, šta čovjeka natera da uzme kredit? Eto, o tome ovoga jutra u pitanju jutra jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Evo prvog slušalca. Dobro jutro.
Dobro jutro vama.
Izvolite.
Odete prvo u banku. Hoćete da podijenete neki kredit, da li je to dugoročni, da li je to kratkoročni, da li je to srednjoročni, da li je to potrošački, da li je to proizvodni, onaj vas lepo od referencama ili onaj koji radi na kreditima, ponudi, sednete i odmah vam kaže šta ćete, koliko mislite parem. Vi kažete pa hoću jedno 100.000. Zašto vam to treba? Pa hoću da podijenem zbog neku proizvodnju malo. Pokušam nešto da napravim. I onda onda kaže, to mogu da budu jedino hipotekarni krediti. Vama je to nejasno zbog čega hipotekarni. Pa šta vi stavljate u zalog? Da li ste u radnom odnosu? Vi se grčite tu i kažete, pa nisam, pa to je neka firma, to je propalo to. Pa to znate kako to je veoma teško. Vi morate nešto u zalog. A imate li šta od imovine? Pa vi kažete, pa živim sa roditeljima. Pa znate kako, pa to nije na mene. Pa znate, to je veoma teško. I tu se razgovor u većini slučajeva završava. A mislim da banke, da naše banke nisu pristupačne za većinu našeg stanovništva. Eto tako. Mislim, možemo još o kreditima, možemo da nabrajamo koji sve postoji, kako se oni uzima, ali to je...
Mislite da je ovo suština što ste vi rekli sada?
Da.
Najlepša hvala što ste se javili. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate kako se kaže, dug je loš drug. E sada, da je to situacija u zemlji stabilnija, ta finansijska, da ima sigurnost radni čovjek na poslu i mnoge druge okolnosti, pa da čovjek uđe u kredit i znači treba da bude kreditno sposoban.
Ali vidite, izvinjavam se što vas prekidem, ove godine 40% više kredita je uzeto nego prošle godine.
Jest,
kao posljedica nižih kamatnih stopa i dužeg perioda otplate.
Je, ovako. Onda,
ali najviše keš kredita je uzeto.
Ja mislim da mi srljamo i da to za dopunu u
dopunu standarda se čak uzimaju ti krediti. Ja znam, imam prijateljicu koja non stop živi na kreditima, minusima, vraća, pretače tamo, ovamo. I to je življenje unapred.
Evo šta kažu na što se troše keš krediti. Najviše na letovanja, kupovina bele tehnike i televizora, popravka automobila, svadbe, rođendan i druge proslave i otplata dugoročnih zajmova.
Jeste, jeste tako. E sada za to sve treba se kreditno sposobni. Da imate stalna mesečna primanja. A posao je, znamo da su poslovi nesigurni. I onda počne kukulele, ono kao što je i za kupovinu stanova, švajcarci. A sve su ste ušli u taj dug. Mislim, svesno ulazite. Da li možete to da vratite? Samo meni, ja zagovaram tu kreditnu sposobnost. Zagovaram jednu sigurnost u vraćanju. Jer onda padate u nevolju, onda je to jako teško. Mislim, ima ljudi koji to podnose.
Da.
Pa sad uđu, srljaju u to. Sve je stvar naše procene. Evo kako, zašto ćemo dizati. Znači, ja ako mogu da otplatim, ja sam penzioner, ja ako mogu da otplatim tu veš mašinu, računam, presabiram, onda uđem u tako nešto.
Najlepša hvala što ste se javili. Prijetno, prijetno. Idemo dalje. 011-322-5099, 322-5299. Izgleda neinspirativna tema ovoga jutra. Nema previše onih koji pozivaju telefone Radio Beograda 1, a govorimo o kreditima. Ovoga jutra dnevne novine pišu o tome da banke nude jeftinije zaduživanje i Blic piše o tome da su bolji uslovi za stambene kredite, ali da i dalje nema previše interesovanja jer, kako Blic kaže, građani očekuju da će cene kvadrata i dalje padati pa tek tada da krenu u kupovinu stanova. Inače, gotovinski krediti, kao što rekoh, su najzastupljeniji u uzimanju kredita tokom ove godine. Na drugom mjestu su stambeni krediti, ali samo sa 16%. Ostali krediti razni su 22%, to kada su građani u pitanju, a kada je privreda u pitanju, najviše kredite se uzima za obrtna sredstva 52%, za investicije 25% i ostalo 23%. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Očigledno je da ovo uzimanje kredita ovako masovno, da je za reprogram starih kredita, nepovoljnih, koje su građani uzeli.
Ima i toga, da.
Ali, pa mislim, verujte da je to većina, jer narod u situaciju kako je sa platama i penzijama, nema, ne pada mu na pamet da nešto kupuje za kuću, za koje što, nego da jednostavno skine tu bedu na vrat. Jer eto, taj DOS nam je doveo od strane banke na nas opelješe da nas oderu, a naše su opljačkali oni i nema ih u zatvorima. Evo, gledamo, Dinkić ide po nekim pelajkama, tamo nosi nekakve viskije i to. Mislim, i dalje živimo u državi koja nije reformisana. Ovdje mora reforma, gospođo, svega, ne da premijer samo građanima drži lekcije da neko nije zaradio plate za one koji imaju 12.000 platu i penziju, a oni što imaju po 800, za njih je neko zaradio. Pa zaradila je ova sirotinja koja ima bedu od primanja.
Najlepša hvala što ste se javili. Imamo li još slušalac? Imamo još nekog. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, moje iskustvo sa RB bankom u Novom Sadu, ja sam trebala da produžim dozvoljeni minus, je isto vrsta kredita.
Tako je, apsolutno. I to je jedan od nepovoljnijih.
I tražili su da dođe žirant. Došao je žirant, moj zet, koji je bio kako se kaže, vanredni profesor na fakultetu.
Mm-hmm.
Oni su rekli ne može da bude žirant jer nije u stalnom radnom odnosu. Znači nije redovni profesor.
Pa i vanredni profesor u stalnom radnom odnosu.
Tako je bilo.
Da.
I to je zašto što sam preko 65 godina, naravno, da. Penzioner, jel? I to je toliko jedno ponižavanje bilo, da vam ne kažem. Na kraju sam našla koleginicu mlađu s kojom sam radila. Ona je tri puta išla, pogrešni su formular ispunili u blagajnu preduzeća gde radi kao žirant. Ja sam se zahvalila i otišla u drugu banku. Pa razmislite, pa da zašto? Rekao, nema šta da razmišljam. To je banka u kojoj sam ja dok sam radila, Jugobanka se zvala, pa se zvala ovako, onako, to LB Ljubljanska, jel, na kraju. i rekao, sram vas bilo, to su danas službenici koji su radili u bankama, evo, u drugoj banci mi je mnogo bolje i nema nikakvih problema.
Makar banaka imamo na izbor, sada u ovoj situaciji, vama hvala što ste se javili, idemo dalje, imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa to što ste rekli, pa ja mislim da ste, da je to možda čak ključ čitavog ovog problema, makar banaka ima. Da, dosta banka.
Sve glavne ulice u svim gradovima u Srbiji okićene svim mogućim bankama, sa svih strana sveta. Jeste,
bile tezge, sad su banke.
Jeste.
Činjenica je da ih jako puno ima. Činjenica je da ja sam čak ubeđen u to. Neko ko ima više te materije, ko vlada sa tom materijom, mogu bi, recimo, bez problema, recimo, da dokaže da one zaista kreiraju našu ekonomsku politiku. Ne samo ekonomsku politiku, nego su počeli uveliko da kreiraju naše živote. Sećam se vrlo dobro kad smo počeli da se zadužujemo sa tim kreditima, što je meni i tad, a i sad, nerazumljivo zašto se zaduživaju.
Ali imate vi neki kredit?
Ne.
A jeste imali?
Nikad.
Ovo svaki test.
Ali ne znači da neću.
Da.
Pazite ovako, to govorim vam iz iskustva, jer nikad potrošački kredit, nikad taj neki kratkoročni kredit nisam uzimao. Smatrao sam da je to velika glupost da živite preko svojih mogućnosti.
Da.
Jer vam to kad tad stiže na naplatu.
A što mislite, zašto je narod sad navalio, kako pišu novine, na keš kredite?
Prvo, dobra reklama, jako dobra reklama. Evo vama to deluje, uzmete 100.000, vratite 110.000, pazite, to je 9.000 mesečno.
Da.
Za neko uplatu 30.000, 35.000, to nije malo.
Da, da, naravno, naravno.
To je jako dobra reklama. S druge strane, sjećam se, recimo, kad su počeli krediti, mi se na neki način zaista uvijek merimo sa komšijama. U ovom slučaju jako je dobro da se merimo sa Hrvatskom, to nam je uvijek bilo i uvijek će biti, imam takav osjećaj. Kad su krenuli ti krediti, sećam se ti nekih tendencioznih stvarno izveštaja kako smo mi mnogo manje zaduženi od Hrvata i mnogo više disciplinovani recimo u vraćanju tih kredita nego što su Hrvati. Činjenim se da su oni bar 5 do čak 7 godina možda pri nas počeli da uzmaju te kredite i oni su bili tu gde jesu tad gde smo mi sad.
Da, jasno je potpuno.
To je neko opuštanje nacije. Uzimajte, nikakav problem nije, samo uzimajte, lako će se vraćati. Vidite da ste bolji od njih.
Da. Najlepša hvala, imamo još jednog slušalca, vreme nam polako ističe za ovu rubriku, pa da budemo fair i prema našem posljednjem slušalcu ili slušateljki ovoga jutra. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite u programu.
Javljam se jedan rob banaka.
Rob banaka.
Tako je. Naime, vlasnik sam stambenog kredita koji je prvo bio indeksiran u švajcarskim francima, a sada je prebačen u evre.
Da.
Nažalost, imam radnog staža skoro 30 godina i do vremena, do pre 8 godina, nisam imao mogućnosti da ostavim nešto trajnije iza sebe zajedno sa svojom suprugom koja također ima radnog staža koliko i ja. Jer smo uvek radili u firmi.
Ajmo samo malo kraće, izvinjavam se, moram da idemo na poentu odmah. Da.
Poenta je u tome da kredite treba izbjegavati na svaki način, uzimati koliko god je to moguće. Banke upravljaju svetom i banke na svaki način pokušavaju i uvek na nama malima, svome nas male na taj način što nam uzmu sve do posljednjeg dinara i od nas naprave prave robove.
Najlepša hvala što ste se javili, shvatili smo i vaš problem i vaš slučaj, tako da kažemo, i sasvim sigurno niste usamljeni u tome. Do 8 časova ostalo je još nešto više od 6 minuta. Malo muzike, pa još jedna, ali za kraj drugog sata jutarnjeg programa, lepa tema.
Da, da, da.
Poslednje minute jutarnjeg programa Radio Beograda 1 vode nas u Niš. Niška humanitarka Marina Damović, koja već godinama, iako i samo je u invalidskim kolicima, sakuplja novčana sredstva za pomoć obolelim mališanima u Nišu i okolini, juče je u centru grada dobila zlaklon od hladnoće, sunca i kiše. Staklena kućica, banka dobročinstva u kojoj će od sada moći da sakuplja novac, postavljena je u Obrenovićevoj ulici u centru Niša. Objekat je obezbedila opština Medijana uz pomoć donatora. Inicijativu da ova humanitarka dobije svoj zaklon, jer je svakodnevno na ulici bez obzira na vremenske prilike ili neprilike, pokrenuo je poznati niški arhitekta Ivan Redi. Odmah po useljenju u kućicu sa Marinom Adamović i arhitektom Ivanom Redijem razgovarao je Ozren Rašić.
Dragi slušalci, banka dobročinstva, sklonište od nevremena za Marinu Adamović, humanitarku iz Niša, ženu koja ne bira ni vreme, ni godišnje doba, uvek je na ulici ovde u Obrenovićevoj, da sakupi pomoć za one kojima je pomoć neophodna, potrebna. Marina je u kolicima, ali ne popusta, svakog dana je tu. Marina, je li vam je teško?
To ne, mislim danas je teško, drugo nešto, znači iza svek, ne.
Evo, dobili ste krov nad glavom ovde u centru grada, dugo ste bili na otvorenu.
Da, da. I to znači da i meni i pomoć sa društvu i ljudi znaju tačno, mislim da je mogu, da je mogu da ubacuju priloge i to znači da sam ja tu uvek.
Nećete posustati?
Ne.
Da kažemo, sakupljate pomoć i za Nišlije, ali i za ljude van Niša, onima koje je pomoć potrebna.
Da, da, sigurno, da se tačno zna, mislim, kome je potrebna.
Jesu Nišlije humani, jer
yes.
Daju priloge?
Daju priloge, svaka čast Nišljima i veruju, mislim, i stvarno su otvorni ljudi, baš u dobri.
Za koga trenutno sakupljate pomoć?
Za 12. godišnjaka Andriju Stanišića, koji ima deformitet kičme, i Davida Todorova, on je cerebralna na paralizu. Došli im intervencija.
Šta da kažemo za ovu banku dobročinstva? Nego veliko hvala.
Hvala.
Sad će vam biti malo lakše.
Onima koji su stvarno doneli ovo, koji su o svom trošku radili, i svaka čast, hvala im.
Marina, hvala i vama u ime svih onih za koje ste sakupljali pomoć i za koje ćete tek sakupljati.
Nek ih bude što manje.
Ivan Redi, arhitekta, 45 godina u profesiji. Hadži Ivan Redi od
Sako je.
Gospodine Redi, evo, Marina ima krov nad glavom ovde u ulici Obrenovićevoj. Trebalo je ovako nešto.
Da.
Vi ste inicirali da do ovoga dođe.
Ja Marinu znam već duži niz godina, izuzetno cenim to što ona radi, volim kad se sretnem sa njom i kad mogu da pričam, i kad mi je ovog leta rekla da ima problema sa lokacijom, sa dozvolama, sa papirologijom, ja sam osjetio potrebu da Marini pomognem onim što najbolje znam da radim, a to je da napravim projekat za Marininu kućicu. Ta inicijativa je uspešno krenula, krenuo sam saradnju sa studentima. Nažalost, i Marina i studenti su imali svojih problema sa tim. Ja sam želeo nešto što nije viđeno na ovim prostorima, ali se onda na kraju ispostavilo da smo dobili kućicu sa kojom je Marina zadovoljna.
I to je najbitnije.
I to je najbitnije. Ja sam presrećan da je ona zadovoljna, i to je moja hvala za sve.
Hvala i vama u ime svih onih kojima pomoć stiže, a Marina sakupi. Hvala.
Hvala.
Iz Niša nazad u studio Radio Beograda 1 za pola minuta nove vesti.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Briselu će popodne biti održana međuvladina konferencija na kojoj bi Srbija u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom trebalo da otvori dva nova poglavlja, 5 i 25, koja se odnose na javne nabavke i nauku i istraživanje. Poglavlje 26, koje definiše napredak u oblastima kulture i obrazovanja, neće biti otvoreno zbog blokade Hrvatske. Zato se premijer Aleksandar Vučić sinoć vratio u Beograd i neće učestvovati na međuvladinoj konferenciji, gde će našu državu predstavljati ministarka zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović. Ona je rekla da sem loše političke namere Hrvatske, ne vidi drugi razlog za blokadu otvaranja poglavlja 26. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov završava dvodnevnu posetu Srbiji. Učestvovaće na sastanku država članica Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju kojim predsedava Srbija. Na kraju prvog dana razgovora u Beogradu Lavrov je za Sputnik rekao da Brisel traži od Beograda da zatvori Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu, jer ga Evropska unija smatra špijunskim gnezdom i pretnjom za bezbednost. Šef ruske diplomatije je dodao da je to i uslov Srbiji ukoliko želi da se priključi Evropskoj uniji. Bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević rekao je da se nijedan haški optuženik nije nalazio u kasarni na Topčideru u trenutku ubistva gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića. Vukčević je za List Danas izjavio da je na to svojevremeno ukazao i advokatima i porodicama ubijenih gardista, kao i da im je savjetovao da na taj scenario ne bi trebalo da troše energiju. U specijalnom sudu za ratne zločine iz drugog pokušaja trebalo bi da počne suđenje osmorici bivših pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za ratni zločin nad civilima u Kravicama kod Bratunca. Za učestvovanje u ubistvu više stotina muslimana proces je trebalo da bude započet juče, ali je zbog zahteva odbrane za izuzećem sudskog veća odložen za danas u 9:30. Najviše mandata na vanrednim parlamentarnim izborima u Makedoniji osvojila je vladajuća BMRO DPMNE 51, objavila je Državna izborna komisija. Opozicioni socijaldemokratski savez osvojio je 49 mandata. U parlamentu Makedonije, koji ima 120 poslanika, ostali mandati su podeljeni među albanskim strankama, a najviše je osvojila Albanska demokratska unija za integracije, 10 poslaničkih mesta. Gotovo je izvesno da je novi američki državni sekretar Rex Tillerson, izvršni direktor Exxon Mobila. Očekuje se da novoizabrani američki predsjednik to danas i zvanično saopšti. U međuvremenu, 10 predsjedničkih elektora, koji bi 19. decembra trebalo da glasaju za Donalda Trumpa, zatražili su izveštaj američkih obaveštajnih službi o svim istragama koje povezuju Trumpa sa Rusijom. Sednica Skupštine Srbije biće nastavljena danas raspravom o izmenama seta zakona o poljoprivredi i zakona o vodama. Promene će omogućiti da Srbija koristi sredstva iz fondova Evropske unije, odnosno bit će usaglašena pravila sa državama članicama EU o kvalitetu komunalnih voda. Naredna dva dana Beograd je domaćin prvog vazduhoplovnog samita Jugoistočne Evrope. Neke od tema bit će privatizacije i koncesije aerodroma u ovom delu kontinenta. Kako nam je potvrdio osnivač i urednik portala Tango Six Petar Vojnović, koji je i organizator samita, bit će reći i o budućnosti malih aerodroma. U drugom kolu drugog kruga evropskog prvenstva rukometašice Srbije izgubile su od vicešampiona sveta Holandije sa 27-35, time su ostale bez šansi da prođu u polufinale šampionata. Danas će posle hladnog jutra dan biti pretežno sunčan, najviša dnevna temperatura do 6 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu minus 5 stepeni, u Kragujevcu 4 stepena ispod nule, u Beogradu 3 minus 3, a u Nišu minus 2 stepena. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku, minus 12 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Evo vas i vas i nas, naravno, na početku kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1, izdanje za utorak 13. decembar. Do 9 časova, evo o čemu ćemo govoriti, odnosno koje ćemo vam odgovore ponuditi. Zašto bele rode sve više i zimu provode kod nas, ne seleći se u toplije krajeve? Koji koliko treba da strahuje od ptičje gripa koji se ponovo pojavio u Srbiji? Kako da se priključite akciji prve studentske humanitarne organizacije Osmeh na dar, koja prikuplja sredstva za novogodišnje paketiće najugroženijim mališanima na teritoriji cele zemlje? Hoće li mladi umetnici i okupljeni u asocijaciji Nezavisna kulturna scena uspeti da odbrane mesto svog okupljanja i delovanja, a to je centar Magacin u Kraljevića Marka u Beogradu? I prosto ćemo proslediti poziv Zemunske gimnazije na veče sećanja večeras na svog nekadašnjeg profesora i književnika Miroslava Popovića, autora romana Sudbine i memoarske proze Ubi udri bandu o Golgoti zarobljenika na Golom otoku. O tome ćemo dakle do 9 časova, a znate da je početak 3. sata jutarnjeg programa Uhvati dan uvek isti i označava ga ova muzika.
Srpski na srpskom.
Javio nam se jedan slušalac iz Kalifornije koji kaže kako jedan spiker koji čita vesti u jutarnjem programu Radio Beograda uporno umesto zapete upotrebljava reč zarez. I hvali naše dve voditeljke koje su dosledne u korišćenju zapete. Posle podsjećanja na to kako su se hrvatski i srpski jezikoslovci 60. godina prošlog veka dogovorili da umesto zareza i točke sa hrvatske strane i zapete i tačke sa srpske, svi koriste samo zarez i tačku, što su Srbi prihvatili, a Hrvati vrlo brzo od toga odustali. Naš slušalac zaključuje, problem je u tome što mi uvek prihvatamo nešto strano i još uvek to koristimo. Molim vas, recite spikeru da koristi srpsku reč zapeta. Zapeta nije srpska reč, nego ruska. I u našem jeziku ustalila se kao rusizam koji se odavno odomaćio i ne prepoznaje se kao strana reč. Ruska je i točka, pa je dogovoreno da se ruski oblici zapeta i točka zamene domaćim zarez i tačka, što je normirano pravopisom iz 1960. Termin zarez propisuje se i pravopisom iz 93. Doduše pod naslovom zapeta ili zarez, ali se u daljem tekstu govori samo o zarezu, što znači da je on bio u zvaničnoj upotrebi više od 30 godina i sada ga je teško, a i nepotrebno na prečac izbaciti. Zapeta se prvi put javlja u školskom izdanju pravopisa iz 2001. a kao jedini termin za imenovanje znaka kojim se obeležavaju unutrašnji odnosi u rečenici ustalila se sa pravopisom iz 2010.
Srpski na srpskom.
Kad se pominju pravopisni dogovori, najčešće se potežu ta dva primjera. I niko ne pominje kako je kompromis pravljen i sa lingvističkim terminima veznik i tvorba reči, koji su usvojeni umjesto srpskih varijanti, sveza i građenje reči. A da ne govorim o tome kako kao svoje koristimo reči koje su, uslovno rečeno, kroatizmi. Brojka, uređaj, vozilo, zdravstvo, glasina, svratište, drvored, redosled, jezikoslovac, strahovlada, obziran, napadan, najaviti, izvestiti i mnoge druge. U te mnoge druge reči spadaju i hiljada koju svojataju Srbi i tisuća koju Hrvati smatraju svojom. Hiljada potiče iz grčkog, a tisuće iz staroslovenskog. Pa nijedna strana ne polaže isključivo pravo na izričito korišćenje jedne ili druge reči. Recimo, hrvatski pisac Miroslav Krleža u svojim delima koristio je i tisuću i hiljadu. A na pitanje zašto to čini, odgovarao je: jer nema treće riječi. Da ima treće, i tu bih upotrijebio.
Srpski na srpskom.
Za Zaključke Novosadskog književnog dogovora iz 1954. koji su prethodili izradi zajedničkog pravopisa i rečnika, između ostalih potpisao je i Miroslav Krleža. A potpisao je i deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 1967. kojom se novosadski zaključci negiraju. Prvi pokušaj jezičkog ujednačavanja koji je imao sličan kraj počeo je avgusta 1929. Na osnovu pravopisnog uputstva za sve osnovne, srednje i stručne škole Ministarstva prosvete, 1930. objavljeno je novo, usklađeno izdanje srpskog Belićevog i hrvatskog Boranićevog pravopisa. Ali zbog zamerki hrvatskih lingvista, jezičko zajedništvo trajalo je svega 10 godina. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova 15 minuta. Dobro jutro. Ledeno u Srbiji nema više ni jednog centra u našoj zemlji, a da u njemu postoji merna stanica Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a da je temperatura u plusu. I u Vranju, koje je doskora bilo najtoplije, temperatura -2,5 stepeni je pala temperatura u Vranju u odnosu na 5 časova, recimo. Najhladnije na Kopaoniku, gde je još hladnije nego u prethodna 3 sata, na Kopaoniku trenutno -14, subjektivni osjećaj -19 stepeni. najtoplije, hajde da vidimo gde je najtoplije. Najtoplije u Negotinu gde je minus 1 stepen. U Beogradu, Kragujevcu i Nišu je minus 3, u Novom Sadu i dalje minus 5 stepeni. Za one koji još nisu čuli prognozu vremena za danas, da znaju da nas tokom dana očekuje pretežno sunčano vreme uz slab do umeren veter, najviše dnevne temperature danas od 1 do 6 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 3 stepena. Evo i još jednom dugoročne prognoze za narednih 7 dana za našu zemlju. Sutra, dakle u sredu, ujutro mestimično maglovito i hladno sa slabim i umerenim mrazem, a pre podne na severu i zapadu do kraja dana i u ostalim krajevima na oblačenje mestimično s kišom u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Tokom noći u sredu na četvrtak i u četvrtak bit će slab sneg koji se mestimično očekuje i u nižim predelima. U ostalim danima do kraja perioda, dakle do narednog utorka, bit će pretežno sunčano s hladnim jutrima i ponegde maglom, a dnevna temperatura bit će malo ispod ili oko višegodišnjeg proseka. A sada je vreme da kažemo da je u studio Radio Beograda 1 stigao prvi
gost jutra.
Slobodan Knežević, aktivista Društva za zaštitu i proučavanje ptice Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hladno napolju Beograda, ali
jeste,
tako?
Jeste, da, minus.
Da pogledamo i ovde subjektivni osjećaj, a minus 7, bez obzira što je temperatura vazduha minus 3.
Da, 7. Još ovaj vetar kad se malo doda.
To doprinosi ovom subjektivnom osjećaju. Slobodan Knežević je naš gost zato što imamo dve teme zapravo kojima ćemo se baviti u razgovoru sa njim. Obe se tiču ptica. Jedna je zaista, da kažemo, lepa, a kažu ljudi koji su udruženi, da tako kažemo, u društvu za zaštitu i proučavanje ptice Srbije, da sve više dobijaju pisama od zabrinutih građana Srbije koja su vezana za bele rode. I njihova zabrinutost odnosi se na to što bele rode, koje su onako ljudima zbog simbolike koju nose nekako posebno važne, pa možemo reći i drage, sve više, iako su tipične ptice selice, ostaju u našim krajevima. Oni su zabrinuti, oni se vama javljaju i sad vi imate odgovor i nekako sasvim sigurno taj odgovor će razgnati tu zabrinutost ljudi vezano za bele rode i njihov opstanak po zimi kod nas.
Tako je, u pravu ste sve što kažete. Ja ću napomenuti da, kao što ste vi već rekli, rode jesu tipične selice, odnosno svi mi kada pomislimo na bele rode, mi odmah znamo da su to ptice koje dolaze kod nas u proleće i s jeseni, one već se spremaju na svoj put u podsaharsku Afriku, znači veoma daleko. Ove, mada sada, evo, iz godine u godinu nama se javljaju što naši članovi, što zabrinuti građani da su našli belu rodu, da je bila u blizini njihove kuće i kao nije otišla na jug, šta je s njom, dođite, molim vas, izbrinite je. Moramo da napomenemo.
Odnesite je u Afriku.
Da, odnesite je u Afriku. Mada, ove, moramo da napomenemo da ne bismo smjeli u tim situacijama nikako rodu da uzimamo kod sebe ili da pokušamo sami da izbrinemo, jer verovatno ptica nije povređena, već se negdje u blizini hrani. To što je roda ostala može da nam govori samo jedno, a to je da za nju u ovom, iako nama periodu godine kada ne bismo trebali da je vidimo ovde, znak da tu za nju ima hrane i da je ona iz tog razloga ostala. Sve to možda neka posljedica, da kažemo, klimatskih promjena. To je nešto na čemu možemo stvarno da vidimo i onako da nas trgne iz neke uspavanosti i da mislimo da te klimatske promjene su vezane za tamo neki sever, otapanje glečera i nešto što nije u dodiru sa nama, ali evo jedan vrlo dobar primjer kako može da nas to trgne iz te neke uspavanosti, da klimatske promjene ne pogađaju nas. Sad druga je stvar kako se određene vrste ptice, i ne samo ptice, već i drugih organizama prilagođavaju tim promjenama. moramo napomenuti da su rode, da kažemo, ne oportunisti što se tiče ishrane. One se hrane od insekata, gmizavaca, vodozemaca, sitnih sisara kao što su miševi, voluharice, tako da one i u ovom periodu godine mogu da, kažemo, u mnogo manjem diverzitetu svoje ishrane pronaći nešto što je njima, što će njima pomoći da prežive zimu. I moramo napomenuti da kada je već taj oportunizam u pitanju kod ishrane, da su ornitolozi, kako Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, tako i drugih zemalja sa severa, primetili da se rode sve više okupljaju čak i na smetlištima velikih gradova
gde smo navikli da vidimo galebove i vrane
sada su i rode pronašle taj, da kažemo, izvor hrane, što opet sigurno ne doprinosi kvalitetu njihovog života,
njihove ishrane, ali opstanka svakako.
Da, ali opstanka svakako, tako da tek u narednim godinama kada se sprovedu možda i neka detaljnija istraživanja od toga da li je samo to što su klimatske promjene uticale na to da one ostanu, to jest da su slabiji, odnosno da su blaži vremenski uslovi što omogućava hranom koje se ona hrani da ima u malo većem broju, ili su to možda neki drugi uticaj kao što su možda neki paraziti koje ona ima, pa onda je njena kondicija za let mnogo slabija, ili to je već sada na naučnicima i na ornitolozima da sprovedu istraživanja i da se, kako bi kažem, upoznaju sa ovim novim fenomenom.
Ali ono što je bitno i na što apeluje Društvo za zaštitu i proučavanje ptice Srbije jeste apel ljudima zapravo da ništa ne rade sa rodama koje su ostale preko zime.
Naš savjet je da oni nas pre svega kontaktiraju kada vide rodu, da nam javi, i onda ćemo mi ubaciti to u svoju evidenciju. Koleginica Sandra Jovanović iz Društva zaštite i proučavanja ptica Srbije koordiniše popisom belih roda. Da napomenem da je u Srbiji zabeleženo skoro 1300 parova belih roda i da je celokupna evropska populacija kao i kod nas u Srbiji u blagom porastu, što je dobro, ali opet trebamo biti oprezni i beležiti svaki novi par, svaki par u ostalom koji se gnezdi u našoj blizini, javiti Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, i onda ćemo mi u razgovoru sa vama videti, odnosno pitati vas možda neke ključne stvari, da li vam ptica deluje da je povređena, da li mislite da ne može da leti, ili ste primetili duže vremena kako uopšte ne leti, ili prosto vidite na ptici da je neko krilo povređeno ili nešto. Samo u tom slučaju stručne službe mogu zbrinuti pticu. Nikako ne smemo pticu uznemiravati, već ili pokušati da je sami zbrinemo, jer to može biti, u stvari to je i zakonom zabranjeno, jer roda je strogo zaštićena vrsta ptice i nemamo pravo ni na koji način, opet kažem, da uznemiravamo, iako je to možda iz najbolje namere da se ptici pomogne, ali eto, najbolje je obratiti se stručnim ustanovama kao što je Zavod za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, kao i naše udruženje Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, koje je tokom cele sedmice dostupno za sve građane, za sve informacije i pomoć, tako da slobodno nam se obratite i mi ćemo biti radi da pomognemo pre svega pticama, onda i da edukujemo sve naše stanovnike kako mogu da pomognu i pticama, ne samo i pticama, nego kompletnoj zaštiti prirode u Srbiji.
Imamo još jednu važnu temu koju ćemo razgovarati sa Slobodanom Kneževićem, koji je aktivista Društva za zaštitu i proučavanje ptice Srbije, a to je ono što je od pre, pa evo da kažemo, nešto više od 10 dana, možda dve nedelje, konstatovan je ptičiji grip u našoj zemlji, i to je virus HPV H5N8. Dakle, nije onaj od pre 10 godina H5N1 koji je bio opasan i po ljude, ovaj je opasan samo po ptice i već imamo informacije posebno iz Vojvodine o tome da je pronađeno više i to posebno mrtvih divljih labudeva koji su prenosioci zapravo ovoga virusa, ali je rečeno i tekako da se i oblast Beograda pa i cijele Srbije pripremi prosto s obzirom da ptice migriraju, jel tako, na činjenicu da ptičji grip može da dospe u svaki deo naše zemlje i u vezi sa tim Društvo za zaštitu i proučavanje ptica ima nekoliko korisnih savjeta.
Tako je. Pre svega da napomenemo da se Srbija, kao što ste rekli, nalazi na tom evroazijskom migratornom putu ka Africi i da većina ptica koje se sele sa severa Evrope u Afriku prelazi preko naše zemlje i za neke se tu i zadržavaju, neke sa krajnjeg severa i završavaju svoj selidbeni put ovde u Srbiji. I za njih su posebno interesantne na te vodene površine, da kažemo, to su neretko ribnjaci, jezera, reke. Tako da u tim područjima mi apelujemo na građane, treba izbeći uznemiravanje ptica. Jer ukoliko mi na bilo kakav način uznemiravamo ptice, kao jel te prenosioce tog virusa H5N8, mi time podstičemo širenje tog virusa. Jer ukoliko se ptice uznemire, one za jedan dan mogu obići cijelu Srbiju. Moram opet napomenuti da za sada je kod nas virus nađen samo na prostoru Koviljsko-Petrovaradinskog rita, to je specijalni rezervat i tamo je nešto oko desetak labudova podlegalo virusu.
Već je duče 15-ak.
Da. Sa svakim danom je raste taj broj. Tamo se nalazi još oko 70 ptica, odnosno 70 labudova, tako da apelujemo i na takođe na lovačka udruženja da bi se trebalo uzdržati od lova na ptice vodenih staništa kako ne bismo doprineli širenju virusa. Moramo napomenuti samo da je taj virus vrlo, ako nije opasan za ljude, odnosno da ne može da se
prenese na ljude,
ali je vrlo opasan za našu ekonomiju. Kao što ste rekli, u Kovilju gde je i zabeležen virus, već u dva domaćinstva domaća živina je zaražena i morala je
se uništiti
i zato napominjemo i na građane, odnosno na sve poljoprivrednike, da svoju živinu drže zatvorenu, pogotovo dalje od vodenih površina i tamo gde bi obične domaća živina mogla da se dođe u kontakt sa kontaminiranim ili izmetom ili već uginulom pticom, tako da oprez, jer samo nas, ukoliko budemo oprezni i ne uznemiravali ptice, moćemo da ovo stanje koje je, da kažemo, blago alarmantno, da držimo pod kontrolom, kako državne institucije, tako i svi građani trebaju da se uključe u prosto oprez i prevenciju ovog virusa.
Najljepša hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Naš gost bio je Slobodan Knežević, aktivista Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. 8:29.
I love seeing you happy. I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him. I know he can hold you like I can. Someday, maybe when we're old and gray, we could be in love once more.
Ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Likovni umetnik Adam Pantić govori o tome zašto voli knjigu Pesme nevenosti i iskustva Williama Blakea. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 16. decembar od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Aleksandar Mađar sa delima Mozarta, Šumana i Chopina. Kolarac, sreda 14. decembar u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034 330 200.
Boli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Music Star Production vam predstavlja Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor. Koncert Uzalud je Putin, 26. decembar Novi Sad Srpsko narodno pozorište i 27. decembar Beograd Sava centar u 20 časova. Rade Šerbeđija.
Eko.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Pošaljite poruku 100 ili 200 na broj 9656 i postanite mesečni donator UNICEF. Jedan SMS za svu decu.
Ukupna cena poruke je 100 ili 200 dinara. Za odjavu pošaljite stop na broj 9656. Cena odjave je 0 dinara.
Minuta je do 9 časova. Podsećamo vas, u Beogradu, Kragujevcu i Nišu minus 3, u Novom Sadu minus 5, na Kopaoniku minus 14 stepeni, najprijatnije u Negotinu gde je samo minus 1 stepen. A u studiju Radio Beograda 1 su devojke, ali ćemo ih najaviti ipak ovako.
Gost jutra.
Dok ne smislimo džinglove u rodu, broju i padežu, ide džingl Gost jutra, a zapravo u studiju su gošći jutra. Jelena Jerinić, dobro jutro.
Dobro jutro.
I Jovana Šarić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Obe studentkinje i obe članice prve studentske humanitarne fondacije Osmeh na dar. A povod za njihovo gostovanje je 11. novogodišnja akcija prikupljanja paketića za ugroženu decu širom Srbije. Dakle, prekjuče je bio jedan divan događaj u Novom Sadu, evo sad njih da se dogovaraju koja će prvo da počne, a ja ću se obratiti najpre Jovani. Dakle, da se osvrnemo samo malo na događaj od nedelje, ali tako, u Novom Sadu bio je to prvi festival Lampiona, ali također humanitarni i također u smislu ove novogodišnje akcije.
Tako je, ova akcija je protekla veoma uspešno i više od 1000 novosađana je kupilo te lampione, tačnije prodati su oko 2000 lampiona I sav prihod od prodaje tih lampiona će biti iskorišćen za kupovinu paketića za ugrožene mališane širom Srbije. Tako da ova akcija je stvarno bila fenomenalna.
I gdje ste puštali lampione?
U Novom Sadu, da.
A gdje u Novom Sadu, to smo čuli, a gdje u, negdje pored vode ili u centru grada ili kako je to bilo?
Jeste, da. Ja mislim da je na Petrovaradinskoj tvrđavi.
A to onda mora da je bio divan prizor. Dakle,
naravno,
2000
da.
Lampiona koji su se onako lebdeli iznad Dunava, a pušteni sa Petrovaradina. I značajna seta prikupljena za ovu novogodišnju akciju. Međutim, akcija nije time završena, ona je uveliko u toku i mogu da se priključe. Možemo da kažemo svi, jel tako?
Da. Naravno, mogu da dođu svi da doniraju šta god imaju, da li u vidu paketića, slatkiša, igračaka ili u vidu novca, naravno. Sav novac koji prikupimo koristimo da bi kupili paketiće i obradovali mališane. Sada je u pripremi velika žurka koju tradicionalno organizujemo, bit će 21. decembra u klubu The Bank u Beton hali i tu će uglavnom biti poznati koji nas podržavaju i naravno i tu su opet svi pozvani, ulaz će biti simboličnih 250 dinara ili paketić za decu i moći će svi da dođu koji žele i naravno opet sav novac će biti iskorišćen za kupovinu paketića za klince.
E, ja samo moram da pitam, kada kažete svi su dobrodošli da se priključu ovoj akciji i da donesu, gde da donesu?
Mogu doneti, naše sedište je na Pravnom fakultetu do 26. decembra, svaki dan od 9 do 5.
Znači kad dođemo na Pravni, samo pitamo gde je sedište fondacije Osmeh na Dari, oni će nas uputiti i mi možemo doneti ili nešto što će biti sadržaj paketića ili novčani prilog. Ali također, pošto Radio Beograd 1 slušaju u celoj Srbiji, važno je reći da vaša fondacija ima sedište i u Kragujevcu i u Novom Sadu, ali tako?
Da, da.
Pa onda da kažemo i njima gde da dođu, gde da ljudi Kragujevca i Novog Sada dođu ili da pogledaju na vašem sajtu gde su sedišta vaše organizacije.
Pa najbolje da posete naš sajt Osmeh na Dari, tu će pisati sve i brojevi telefona i adrese, tako da najbolje bi bilo tako.
E sad, vaša fondacija, kažemo, prva studentska humanitarna fondacija Osmeh na Dara, evo sve tri se smeškamo, pa sad darujemo i naše slušalce ovim osmesima, organizuje je ovu akciju već i 11. po redu, međutim, interesantno je, ove godine su se priključili ne samo studenti, nego i osnovne škole i plesne škole, je li tako?
Tako
ima i ti...
je, znači ove godine baš odziv bio ogroman, priključilo su nam se dosta osnovnih škola, dosta firmi, imali smo dosta sponzora, imamo, tako da baš mislimo da je ova godina super uspešna.
Pa lepo. I kažemo, to su paketići za ugrožene mališane na teritoriji cele Srbije. Da li se već zna gde tačno će ići ili kako ćete rasporediti sve te paketiće? Ko će ih odneti? Ko će biti Deda Mraz?
Mi ih nosimo lično, da, tako da jedva čekamo da prikupimo sve te paketiće, da ih spakujemo, da ubacimo čestitke i da ih nosimo. Mislim, prvo ćemo nositi verovatno na Kosovo i Metohiju, pa ćemo onda u ostale ugrožene delove Srbije. Tako da stvarno smo svi uzbuđeni i jedva čekamo.
Da ćete kući kod nekog i odnesete mu poklon.
Da, da.
Ja što je to divno. Zaista.
I taj osmeh mališana kada vide poklon paketić, zaista ima neprocenjivu vrednost. Tako da svi jedva čekamo i veoma smo raspoloženi za to i srećni, vrlo srećni.
E pa hajde onda još jedan put da pozovemo sve, neka se odozovu ovoj akciji prikupljanja paketića za ugroženu decu širom Srbije koju organizuje studentska humanitarna fondacija Osmeh na Dar i neka i sami daruju, pa će osmeh biti zapravo ta najlepša nagrada. Akcija traje, rekli smo, do 26.
decembra.
Do 26. decembra, Beograd, Kragujevac, Novi Sad i adresa internet stranice vaše fondacije. Fondacija je moramo da Google onda Osmeh na Dar, pa ćemo da imate i Facebook stranicu, ili tako?
Da, da. Najbolje preko Facebooka.
Ja znam više o vama nego vi same. No dobro, najlepše hvala i Jovani i Jeleni, najviše hvala za ove lepe osmehe i za divnu akciju i očekujemo da će se zaista još ljudi priključiti, da će biti još onda radosnih i srećnih mališana širom naše zemlje.
Takođe, hvala.
Say goodbye to all and everything you own, California dream.
Časova 45 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda. Povodom najavljenog iseljavanja i zatvaranja kulturnog centra Magacin u Kraljevića Marka u Beogradu, juče je najpre održana konferencija za novinare na kojoj su predstavnici asocijacije Nezavisna kulturna scena detaljno predstavili dosadašnje rezultate rada, ali govorili i o problemima i predloženim rešenjima za regulisanje statusa tog kulturnog centra namenjenog još pre 10 godina upravo nezavisnoj kulturnoj sceni u Beogradu. Kasnije tokom večeri organizovan je i celovečernji događaj sa Čuvajmo magazin, kulturni centar dostupan svima, kao izraz podrške za više od 60 organizacija koje rade i stvaraju u tom centru. Više u prilogu Tanja Živković.
Magazin u Kraljevića Marka od 2007. godine funkcioniše kao otvoreni prostor za umetnike, studente udruženja, neformalne grupe i sve one kojima je prostor potreban. Početkom 2015. godine na inicijativu Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije i nakon javne rasprave, magazin počinje da funkcioniše po modelu otvorenog kalendara, zasnovanog na principima dostupnosti velikom broju organizacija, zajedničkog rada, otvorenosti i tolerancije. Uprkos svemu navedenom, magazin se koristi nelegalno zbog decenijskog zanemarivanja i odbijanja gradskih vlasti i Doma omladine da regulišu pravni status njegovih korisnika, navode iz Asocijacije Nezavisna kulturna scena. Organizacije koje u njemu stvaraju pod stalnim su pritiskom da će prostor biti zatvoren ili iskorišćen u komercijalne svrhe, kaže Luka Knežević Strika ispred asocijacije.
Razlog što pričamo o ovom prostoru je što je Dom omladine koji formalno administrira prostor od samog početka kada je on od strane grada dat organizacijama sa nezavisne scene i rešio da se povuče iz prostora i zahteva da sve organizacije napuste prostor, dao je rok od dve nedelje koji je istekao pre nekoliko dana. Mi zapravo želimo da poručimo da je to jedan nelogičan i nemoguć potez, da mi kao asocijacija organizacije koje koriste prostor nisu spremni da se isele i da umjesto toga zahtevamo od grada, kome će prostor sada ponovo pripasti, da nađe rješenje za rad u ovom prostoru.
Na pitanje da li je neko ispred grada Beograda odgovorio, Knežević kaže:
trenutno ne, znači trenutno je pad pozicije u smislu, trenutno mi sada radimo ovaj događaj i očekujemo da će to uticati na ubrzavanje i komunikacije, da ćemo znati koja je trenutna pozicija grada. U zadnjim razgovorima sa gradom oni su izrazili spremnost i rekli su da oni podržavaju zapravo naš program uz neke svoje primedbe, ali tu bismo se zapravo mogli barem na osnovu tog razgovora dogovoriti i da oni žele da se mi sa Domom omladine dogovorimo o korištenju. I sad ideja je bila i mi smo razgovarali sa Domom omladine i to je išlo u određenom pravcu, ali je prosto dosta sporo i završilo se time što su domodine prosto povukao i sada ponovo loptu prebacio na grad. U tom smislu, nama je sve vreme u komunikaciji sa gradom, sa prethodnim sekretarom za kulturu, bila su pozitivna mišljenja i mi smo bili direktno zvanično sa njegove strane upućeni da mi nađemo dogovor s Domom omladine uz blagoslov grada za sve to, pošto je Dom omladine bio formalni korisnik. Pošto Dom omladine sada sopstvenom odlukom više nije formalni korisnik, sada ćemo videti koji je plan grada za to, ali mi očekujemo zapravo da će oni prepoznati potrebu Beograda i kao nekakvog cela, nekakvog grada, da ima ovak kulturni centar i potrebu svih korisnika tog centra.
Radomir Lazović iz Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije smatra da postoje tri moguća rešenja.
Prvi bi bio da Dom omladine obezbedi sprovođenje ovog modela, ali to je praktično nemoguće, videli smo da to ne funkcioniše u prethodnih 8 godina. Drugi bi bio da se formira nova institucija koju bi činili predstavnici vlasti civilnog sektora, a primjer za ovo je Pogon Jedinstvo iz Zagreba, ali ovo je naišlo na odlučno odbijanje jer grad ne želi nove troškove i ne želi da učestvuje u formiranju neke nove mešovite institucije. I treći način bi bio da se prostor ustupi asocijaciji koja bi bila odgovorna za sprovođenje ovog modela. Smatramo da asocijacija u prethodnom periodu dokazala i uspešnost i otvorenost u korišćenju magacina i da je u najboljem interesu scene da ovaj prostor nastavi da funkcioniše kao i do sada, ali sa regulisanim pravnim statusom koji bi donio stabilnost i sigurnost organizacije.
U toku 2016. godine u magacinu je održano skoro 1000 dešavanja, prosječno oko 3 dnevno. Probe, predstave, književne večeri, izložbe, performansi, filmske projekcije, tribine, radionice, proizvodnja, promocije, konferencije, cirkuske predstave, sastanci i još proba. Mnogi programi koje vidimo na drugim mestima u gradu prethodno su pripremani, uvežbani i stvoreni u magacinu. U vremenu kada za umetnost i kulturu nema baš previše mesta, kada su muzeji zatvoreni, bioskopi devastirani, kada galerije ustupaju mesto palačinkarnicama, ostaje da vidimo kako će biti sudbina kulturnog centra Magacin u ulici Kraljevića Marka. A u 9 minuta do 9 časova, evo i posljednjeg sagovornika i posljednje teme i posljednje najave u današnjem jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Pozdravljam na telefonskoj vezi kolegu, novinara u penziji, Miroslava Turudića. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovoga puta u ime nekoga ko će večeras u velikoj sali Zemunske gimnazije u 19 časova moderirati jednom večeri sećanja na nekadašnjeg profesora ruskog u Zemunskoj gimnaziji i književnika Miroslava Popovića. A ovo večer zajednički organizuju Zemunska gimnazija i klub matične kulture Zemuna. I sad da čujemo najpre za one koji eventualno ne znaju, a pretpostavljam i nažalost je tako da mnogi ne znaju, ko je bio Miroslav Popović?
Miroslav Popović je bio jedan izuzetan pisac koji je ovako, kako bi se reklo, sa zadrškom iznenada ušao u vrh srpske literature svojim prvim romanom 1984. godine, koji se zove Sudbine, zapravo te godine je izdat, i odmah je pobudio izuzetno interesovanje, pa čak i iznenađenje kod mnogih naših istaknutih predstavnika literature. Taj roman je on objavio kad je imao 59 godina. To je bilo veliko iznenađenje i taj roman je već iste godine dobio Nolitovu nagradu, iduće godine je dobio nagradu Miloš Crnjanski, a docnije je 1992. godine proglašen za jedan od 10 romana decenije.
O čemu govori roman Sudbine? Zašto je on tako važan?
Roman Sudbine je važan jer govori o jednom gradu koji je očigledno Zemun, iako se tako ne zove u romanu. On je u romanu Nova Palanka, ali tu nema sumnje da je reč o Zemunu. i govori se o sudbinama ljudi pred drugi svjetski rat i u toku drugog svjetskog rata. Pošto je Zemun jedna multinacionalna, multikulturna i multikonfesionalna sredina, naravno tu je reč o, o ljudima koji su raznih vera, dakle o Srbima, Hrvatima, Jevrejima, pa i Nemcima koji su živjeli pred rat u tom gradu.
I kojima je tačka preseka zapravo upravo Zemun, grad koji ih je okupio.
Jeste, jeste. U toku rata, što bi se reklo, svaka zverka pokazuje svoj trag i onda se ta jedna prilično idilična atmosfera predratna, gde su se ljudi poštovali, cenili međusobno bez obzira na svoju nacionalnost i religiju, to se naravno u toku Drugog svjetskog rata raspada, i naročito dolaskom NDH u Zemun. To je, dakle, istinita, to su istinite priče, naravno to je fikcija, ali se to doista i događalo u Zemunu.
Trebalo bi pomenuti, gospodine Turudiću, da je Miroslav Popović profesor ruskog u Zemunskoj gimnaziji i književnik, kao što čujemo. Bio je i autor memoarske proze pod nazivom Udri bandu, koja se pojavila 1988. godine i za koju se kaže da je bila prva takva knjiga koja je u tadašnjoj Jugoslaviji progovorila o onome, a neki bi to nazvali zverstvima, koji su se dešavala na Golom otoku.
A jeste, nažalost, Miroslav Popović je za života objavio samo sudbine i kako bih rekao, u Slavije uživao samo nekih 8 mjeseci, jer je posle 1. jula 85. godine preminuo. E sad, posle njegove smrti u zaostavštini je nađen i rukopis nezavršenog romana. Zapravo nije to roman, to je više
memoarska proza, kako ti nam.
Memoarska proza, naravno, i knjigu je priredio za štampanje akademik Dragoslav Mihajlović, koji je, isto kao i Miroslav Popović, imao tu hudu sudbinu da bude na Golom otoku izvesno vreme, jel?
Da. Da kažemo još da je Miroslav Popović, poskudno se pojavila izbirka njegovih pripovedaka Tvrdo nebo, da je bio autor mnogih radiodrama koje su također objavljene 2000. godine u knjizi Nevesela priča, i da je sve ovo, ja verujem, dovoljan povod da se još jednom pozovu oni koji su se zainteresovali da večeras dođu u veliku salu Zemunske gimnazije u 19 časova, kada počinje veče sećanje na ovog po svemu ili po mnogome izuzetnog čoveka, kažu i izuzetnog pedagoga u Zemunskoj gimnaziji. Vi ćete moderirati tim skupom, a govorit će i profesor dr. Radivoje Mikić, potom Branko Najhold, hroničar Zemuna, Marija Beara i Boško Milosavljević, profesori u Zemunskoj gimnaziji, a očekuje se da će tu biti i sin Miroslava Popovića, profesor dr. Dušan Popović, profesor astrofizike na Beogradskom univerzitetu. Prema tome, svi koji mogu, večeras neka izvole u Zemunsku gimnaziju, da bismo se svi zajedno setili Miroslava Popovića. Mnogo je razloga za to. A vama hvala za ovo uključenje u jutarnji program Radio Beograd 1. Prijetno. S obzirom da je 2,5 minuta do 9 časova, vreme je da pustimo baš ovo. I vreme je da se oprostimo od vas, da vam zahvalimo na pažnji ovoga jutra. Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. To je ekipa koja je realizovala jutarnji program Uhvati dan ovog utorka 13. decembra. Za dva minuta na našem programu počinju Vesti u 9, poziv da ostanete na našim talasima, a naravno Radio Beograd 1 vaš je drug svih 24 sata u danu, pa prema tome izvolite. Prijetno.